Πρόεδρε, γεια σου.
Γεια σου, Χριστόφορε.
Με ακούς καλά?
Σε ακούω πάρα πολύ καλά.
Καλό απόγευμα, καλό σου απόγευμα καταρχήν.
Να είσαι καλά.
Να καλωσορίσω τους φίλους που μας ακούν. Ξεκίνησε τώρα το Peace Live. Σήμερα είναι Τρίτη, 7 του Απρίλη. Η ώρα είναι 5 και έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να έχω μαζί μου τον Πρόεδρο του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Δώρον Ιωαννίδη, ο οποίος με πολύ χαρά αποδέχτηκε την πρόσκληση που του είχα κάνει εδώ και καιρό. Βέβαια, για να συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν τον δικηγορικό κόσμο αυτή την περίοδο. Πρόεδρε μου, εσύ πώς είσαι, πώς περνάς?
Πρώτα να μου πεις εάν είσαι ευχαριστημένος ή σκέφτεσαι να μεταπηδήσεις στη δημοσιογραφία, αν και σαν πολιτικό.
Εν τω μεταξύ,
Το πρώτο που θα μου απαντήσει είναι αυτό.
πολλούς που μου λένε ότι κάνεις για δημοσιογράφος την περίοδο. Το πρόβλημα είναι ότι κλείουν και τα κανάλια, κλείουν οι εφημερίδες.
Δεν
Άρα,
πάβει να είναι διερευνητικό και αυτό.
δεν νομίζω να έχω μέλλον ή καριέρα να βγει εκεί. Ούτε θέλω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέγαμε και πριν για το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσες ερωτήσεις δέχεσαι κι εσύ από συναδέλφους καθημερινά για αυτή την κατάσταση. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ είσαι πολύπειρος, παγιός δικηγόρος. Μου έλεγες πριν ότι άρχισες δικηγορία το 1972, δεν είναι έτσι? Ξαναείχαμε έτσι περίοδο δύσκολη στο επάγγελμα μας, Πρόεδρε, από
Ξανά
την...
είχαμε δύσκολη περίοδο. Μην ξεχνά όταν σου είπα το 1972, επομένως εγώ πέρασα την εισβολή.
Ναι.
Στην
Εντάξει, εκεί ήταν
εισβολή,
πόλεμος όμως.
την οποία στην εισβολή είχα γίνει πρόσφυγας. Επομένως, εμπειρίες οι οποίες ποτέ δεν θα φύγουν.
Ναι.
Βεβαίως ήταν πόλεμος, ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με τίποτα.
Αυτό θα σε
Και
ρωτούσα. Δεν μπορεί να γίνει αναλογία, δεν είναι, του
όχι
πολέμου με
καμία.
αυτή την κατάσταση.
Όχι, όχι, όχι. Σε καμία
Επειδή
περίπτωση.
κάποιοι λένε είμαστε σε πόλεμο τώρα.
Είμαστε σε πόλεμο, είναι πολύ δόκιμη φράσεις και πολύ σωστή και μάλιστα με έναν άγνωστον εχθρό. Εκείνων των καιρών ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Απλώς εγώ και εκείνων των καιρών νεαρός δικηγόρος και νεαροί δικηγόροι, απλώς να σου πω ότι απολύθηκα τότε από το στρατό τον Οκτώβριο, για να
Τον Οκτώβριο
καταλάβεις.
του 72.
Από τον
Ναι.
Ιούλιο, τον Οκτώβριο του 1974.
Συγγνώμη, το
Ναι.
1974. Και τα δικαστήρια τότε πόσο καιρό έκλεισαν, Πρόεδρε, το
Είχαν
πόλεμο?
κλείσει, δεν είχαν υποθέσει στα δικαστήρια και μην ξεχνά ότι είχε γίνει και η καταστροφή. Χάθηκε η Αμόχωστο, σε χάθηκε η Κερίνια,
Ναι.
χάθηκαν δικαστήρια του Μόρφου, είχε και στο Μόρφου δικαστήριο.
Ναι.
Σταδιακά υπήρχε μια διαφορετικότητα προς τους δικηγόρους, είμαστε πολύ λιγότεροι. Είμαστε πολύ λιγότεροι, πιο λίγα γραφεία. Αλλά οι καταστάσεις οι χειριστές, η μισή Κύπρος πρόσφυγες. Δεν
Λοιπόν.
ήταν εύκολα. Αλλά την ίδια πολύ άσχημη κατάσταση το δικηγορικό επάγγελμα ένιωσε σίγουρα το 2013 με
Ναι.
την οικονομική καταστροφή. Και τώρα μια κατάσταση την οποία πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε, η οποία πάλι έχει σχέση με, όπως τον είπες προηγουμένως, έναν αόρατον εχθρό. Αντιμετωπίζεται με άλλον τρόπο, με τον τρόπο του μένει σπίτι,
Ναι.
κλείνει τι δουλειέ σου, δεν μπορεί να διακινηθεί. Με συνέπειε
Λοιπόν,
τεράστιε.
τεράστιες συνέπειες. Έκαμε και κάποιες δηλώσεις στο ΚΙΠΕ και είπες ότι θα κλείσουν και δικηγορικά γραφεία και θέλω να τα συζητήσουμε τούτα. Πρόεδρε, ο σκοπός που είπαμε να κάνουμε του την κουβέντα έχει για 10-15 μέρες. Είναι διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση, μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο των δικηγόρων και είναι ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πράγματα, να πούμε κάποιες απόψεις, να σου μεταφέρω κι εγώ κάποιες απόψεις συναδέλφων. Σίγουρα είσαι και εσύ δέχτης απόψεων και εισηγήσεων και της ανησυχίας που υπάρχει. Και αν μπορείς να μας διαφωτίσεις για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Για την κουβέντα μας, εγώ θα την διαχωρίζω σε δύο ενότητες. Η μία ενότητα είναι να συζητήσουμε τούτη την κρίση, την πανδημία και την επίδραση της στο επάγγελμα μας. Και το δεύτερον, αν έχουμε και χρόνο, να συζητήσουμε για τα διαχρονικά προβλήματα του επαγγέλματος, τις σχέσεις μας με τους δικαστές, με το ανώτατο δικαστήριο, την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που έχει έντονες απόψεις από ό,τι ξέρω και να δούμε και πού πάμε σε εκείνον το ζήτημα. Οπότε ξεκινώ έτσι από το πρώτο σημείο για την πανδημία.
Η πανδημία που είναι και το επίκαιρο και είναι αυτό που απασχολεί όλους και όπως πολύ σωστά λες είμαι δέχτης πάρα πολλών απόψεων και από μέλη του Συμβουλίου για να είμαι σωστός και από πάρα πολλούς δικηγόρους, κυρίως από νεαρότερους δικηγόρους οι οποίοι ανησυχούν πάρα πολύ. Μην ξεχνάς ότι πάντοτε αυτοί που βρίσκονται σε μεγαλύτερη δυσμενή κατάσταση είναι πάντοτε οι νέοι δικηγόροι. Είναι μια μερίδα η οποία τώρα αρχίζει να προσπαθεί να επιβιώσει, να κάνει τα γραφεία τους.
Έχουμε νεαρούς συναδέρφους που έχουν τεράστιο πρόβλημα, αλλά να τα πιάμε με τη σειρά, έτσι να τα βάλουμε κάτω με κάποια σειρά. Καταρχήν, έχουμε ένα πράγμα το οποίο είναι, για τη δουλειά τη δική μας, κατά τη γνώμη μου, είναι κομβική σημασία, που είναι το κλείσιμο των δικαστηρίων. Τα δικαστήρια για μας είναι ο τόπος της δουλειάς μας. Είναι εκεί που παράγουμε και εμείς δουλειά και εκεί που γίνεται και η απονομή της δικαιοσύνης. Δεν γίνεται πουθενά αλλού, στα δικαστήρια που γίνεται. Όταν λέμε απονομή της δικαιοσύνης, αυτό εννοώ. Τα δικαστήρια είναι κλειστά. Τούτο το πράγμα, πώς το βλέπετε εσύ και ο Σύλλογος, δηλαδή θα συνεχίσει τούτη η κατάσταση, πρέπει να κάνουμε κανέναν πλάνο να επανέλθουν τα δικαστήρια?
Δεν μπορεί να συνεχίσει. Διότι
γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει?
Δεν μπορεί. Υπάρχουν δύο είδων δικηγόροι, εγώ θα έλεγα τρεις. Οι δικηγόροι οι οποίοι δικηγορούν, οι δικηγόροι οι οποίοι κάνουν τις γνωστές εταιρείες και κάποιοι άλλοι οι οποίοι υποαπασχολούνται.
Ναι, πρόεδρε μου, αλλά έχει δικηγόρους που κάνουν και τα πιο χωρισμένοι.
Η πλειοψηφία, αυτό θα σου έλεγα. Η πλειοψηφία και δικηγοροί και κάνουν και εταιρείες.
Ναι.
Η πλειοψηφία. Κάνουν και τα δύο. Το δικαστήριο όμως είναι ο τομέας του δικηγόρου στο οποίο επιβιώνει, είναι ο τομέας ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του, είναι ο τομέας ο οποίος επλήγει ουσιαστικά με αυτήν την πανδημία, με το κλείσιμο του δικαστηρίου.
Και εκείνοι που κάνουν εταιρείες, πρόεδρε, κάνουν εταιρικές αιτήσεις, μείωση κεφαλαίου, έχουν δηλαδή πάει στα δικαστήρια όλοι οι δικηγόροι. Δεν έχει κανένα δικηγόρο που είναι εκτός του δικαστήριου.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Άρα έχουμε τα δικαστήρια κλειστά. Και υπάρχει τούτη εισήγηση που μου έκανε ο Χαράλαμπος ο Προύντσος, που μου είπε ότι σου την έστειλε κιόλα. Δεν ξέρω αν την άκουσε προχτέ.
Την έχω και σαν την εισήγηση του Χαράλαμπου. Ο οποίος μου έστειλε, μου έχουν κάνει εκατοντάδες παρόμοιες. Τι είναι, ήρθαν και μας βρήκαν αυτό που έλεγαμε πάντοτε σαν Πανκύπριος και γνωρίζετε κι εσείς. Ότι έχουμε μείνει εκατοντάδες χρόνια πίσω που δεν έχουμε κάνει τη ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Το απλούστατο πράγμα το οποίο έχουν κάνει όλοι στην Ευρώπη, εμείς δεν το έκαμε. Όχι με υπετιότητα να είμαι σωστός των δικηγόρων, όχι με υπετιότητα των δικαστών ή του δικαστηρίου, αλλά με αποκλειστική υπετιότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων.
Γιατί ενέδιουσαν τα λεφτά, πού ήταν το θέμα δηλαδή?
Την πρώτη φορά εμπλεχτήκα στις προσφορές, η δεύτερη φορά μέχρι να βγουν τις προσφορές το είχαν αναβάλει για πάρα πολύ χρονικό διάστημα και τώρα επιονά, όπως έχεις ακούσει, που ευγήκα στις προσφορές, προχωρήσαν στην κατακύρωση επιτέλους. Ακολουθήθηκε η γνωστή διαδικασία των προσβολών ενώπιον της
αναθεωρητικής αρχής
και του διοικητικού δικαστηρίου. Έχουν απορριφθεί και επαρέμενε μία μόνο η οποία είχε μέσα και interim order και θα αποφάσισε το διοικητικό δικαστήριο.
Εντάξει. Όμως δεν έχουμε, ηλεκτρονική δικαιοσύνη σήμερα, δεν είναι έτσι?
Δεν έχουμε και ούτε μπορούμε να κάνουμε.
Γιατί αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε? Διότι εδώ η εισήγηση του Προύντσου είναι πολλά συγκεκριμένη. Λέει να το ανώτατο καταρχήν. Δηλαδή, εμείς ως δικηγόροι κάνουμε μια παρέθεση, μόνο πιέσεις μπορούμε να ασκήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα απόφαση. Δεν είναι έτσι να πούμε να γίνει ηλεκτρονική δικαιοσύνη?
Νομίζω έχουμε αλλά να ασκήσει και τη δύναμη και μπορούμε να ασκήσουμε πιέσεις.
Ναι, ενώ να ασκήσουμε πιέσεις, πολύ σωστά, να βγει το ανώτατο για να πει, κύριε, φέρτε μου προτάσεις σε 10 μέρες, 15 μέρες για το πώς μπορεί ad hoc. Εμείς είδαμε ως γραφεία κάμαμε το πράγμα σε 10 μέρες. Μπορεί, ας πούμε, το ανώτατο δικαστήριο να βρει μια διαδικασία με σκοπό να ξεκινήσει ξανά η ροή των υποθέσεων
πρέπει
και τουλάχιστον οι εμφανίσεις.
Σωστά που λες. Σωστά που λες. πρέπει να διαχωρίσουμε
ένα τέτοιο ζήτημα.
Βεβαίως, καθημερινώς. Πρέπει να διαχωρίσουμε το εφικτό και αυτό το οποίο μπορεί να γίνει τώρα και αυτό που μπορεί να γίνει μελλοντικά όταν και αν γίνει ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Όταν και αν, λέω εγώ. Αυτό που μπορεί να γίνει τώρα. Πρώτον, πρέπει να δούμε πώς εργάζονται τα προβολητεία. Δεν υπάρχει προσωπικό και αυτή τη στιγμή, αν έχετε κάνει ένα γύρο στα δικαστήρια, θα δείτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ξεκίνησε από εκεί.
Ναι, δεν, θα σε ρωτούσα για τούτο. Ότι
δεν υπάρχει προσωπικό.
Υποδομές εκεί.
Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει προσωπικό και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε καμία πρόκληση. Αυτό που είπε ότι μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μπορεί να γίνει. Γιατί οι πλήστοι νεαροί δικαστές, αλλά ακόμη και οι παλαιότεροι δικαστές, έχουν τα δικά τους
κομπιούτερ. Έχουν τα κομπιούτερ, έχουν ίντερνετ.
Έχουν τα δικά τους. Έχουν ίντερνετ. Ξέρετε πώς έμπηκε το ίντερνετ στα δικαστήρια.
Ούτε πώς έμπηκε.
Το έβαλαν οι δικηγόροι και οι σύλλογοι.
Καλά, οι δικαστές δεν είχαν στα γραφεία τους ίντερνετ αφού είχαν το Σάιρο, είχαν το Λέτζινετ.
Ποιος τους τα βάλει.
Εντάξει, δεν το ξέρω εγώ ότι είναι ο σύλλογος που το βάλε. Okay.
Καλά, ναι, τώρα είπες ότι έχουν το Σάιλο. Το Σάιλο ποιος τους το δώσε. Εσείς τους το δώσετε, δικηγόροι.
Ναι.
Εδώ υπάρχουν όμως απλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν τα δικαστήρια. Πρώτο, όλες οι αιτήσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται ούτε διαδίκους ούτε οτιδήποτε άλλο, μπορούν να καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Μπορούν σε αυτήν την κατάσταση. Θα υπάρξει πρόβλημα με την καταχώρηση με το προβολητήριο. Εκεί πρέπει να φροντίσει το ανώτατο, πρέπει να φροντίσουν να έχουν προσωπικό. Α έχουν προσωπικό εξειδικευμένο. Ως προς την καταχώρηση. Ως προς την καταχώρηση. Εκείνες όμως που είναι προχωρημένες υποθέσεις, σαν υποθέσεις οι οποίες θέλουν μόνο διευκρινήσεις, αγορεύσεις κλπ.
Ή οδηγίες ή κάποιες ενδιάμεσες αιτήσεις.
Μπορούν αυτά να γίνουν, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά με τους δικαστές.
Ακριβώς.
Στο τέλος όμως θα γίνουν οι δικαστές και ας σου πω και την αλήθεια, πολλοί δικαστές το κάνουν, να είμαι και δίκαιος. Δηλαδή βάζουν τις ιδιαιτέρες τους και σου λες, είπε ο τάδε δικαστή να στείλετε ηλεκτρονικά την αγόρευση.
Μα αυτό θα σου έλεγα. Εμάς προχτές μας πήραν τηλέφωνο από ένα γραφείο κάποιου δικαστή και μας είπαν να στείλουμε την αγόρευση και την έστασή μας με το email.
Πολύ σωστά σας είπα, αυτά γίνονται.
Ναι, άρα
την έσταση όχι, την έσταση είναι πολύ σχετικό, αλλά διότι πρέπει να βρούμε και τρόπο να καταχωρείται.
Ναι, υπάρχει η πρόταση του Προύντζου που λέει ότι μπορεί να γίνει έναν ηλεκτρονικό πρωτοκολλητήο.
Αυτό είναι
και θηρίδες.
Δεν είναι το εφικτό, αυτό είναι το ευκταίον.
Ναι, Πρόεδρε, αλλά
μας ενδιαφέρει τι πρέπει να γίνει τώρα.
Ένα λεπτό, να μην μπαίνουμε και στο μόντ όμως του αρνητισμού, να τα βλέπουμε αρνητικά. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε.
Σαν αυτά που λέει ο Χαραλάμπος και τα λένε και πολλοί άλλοι, ο Παγκύπριος Γιώργος Σύλλος τα λέει εδώ και 10 χρόνια καθημερινά.
Δεν έχω αφιβολία για τον
δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο να ανακαλύψαμε τώρα.
Τώρα βλέπεις.
Εμάς μας ενδιαφέρει όμως να λειτουργήσουν τα δικαστήρια σε 15 μέρες.
Ωραία. Άρα,
αυτό μας ενδιαφέρει.
Να σου πω κάτι άλλο. Όπως επιέσαμε το ανώτατο δικαστήριο και θα σε ρωτήσω μετά, να κλείσει τα δικαστήρια. Διότι η αρχική, όπως ξέρεις εσύ καλύτερα, απόφαση του ανώτατου ήταν να μείνουν τα δικαστήρια ανοιχτά. Και μετά υπήρξε αντίδραση από τους συλλόγους. Θυμάσαι τι έγινε, αφού σε βρήκα στο ανώτατο και το συζητήσαμε. Θυμάσαι. Λοιπόν, μετά την αντίδραση των συλλόγων έκλεισαν τα δικαστήρια. Εδώ δεν μπορούμε οι συλλόγοι να πιέσουμε το ανώτατο να κάνουν την κίνηση.
Να είμαστε σωστοί. Έγινε αντίδραση των συλλόγων και πολύ σωστά έγινε η αντίδραση, διότι ήταν θέμα ύπαρξης πλέον των ανθρώπων. Αλλά ταυτόχρονα την Κυριακή το βράδυ είχε βγάλει το Υπουργικό Συμβούλιο την απόφαση με το κλείσιμο ούκων λίγων καταστημάτων, τη διακίνηση κλπ. Επομένως, ήταν εκ των ονουκάνευ ότι τη Δευτέρα έπρεπε να εφαρμοστούν τα διατάγματα.
Ναι, αλλά αρχικά έγινε η συνεδρία της Τετάρτης. Ευγάλατε και εσείς ανακοίνωση ο Σύλλογος την Πέμπτη, καταγγελτική ανακοίνωση ότι δεν μας έλαβε κανένας υπόψη. Θυμάσαι. Και μετά
όχι
ακολούθησε.
Ευκήγε
ο Γενικός Εισαγγελέας, είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, κάτσετε. Και μόνο με παρέμβαση του κυρίου Κληρίδη να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, έγινε η συνεννόηση και τη Δευτέρα κλείσαν τα δικαστήρια. Άρα.
Όχι, όχι. Να είναι σωστό να λέμε τα πράγματα ως έχουν.
Όπως έχουν.
Έγιναν με παρέμβαση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος συνήρθε σε συνεδρία την Πέμπτη, Την Παρασκευή, το Σάββατο, έβγαλε ανακοίνωση ο Κωστάς Οκλήρης.
Ναι,
μετά από εμάς.
Δεχτών. Αλλά το δέχομαι.
Όλα αυτά ήρθε το Υπουργικό Συμβούλιο την Κυριακή το βράδυ και έβγαλε το διάταγμα. Οπότε άδικα συζητούμε. Διότι και το επάγγελμα και τα πάντα κλείσαν με το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ναι, όμως ασκήθηκε κάποια πίεση. Τώρα μπορεί να ασκήθει πίεση για τούτο το θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Βεβαίως μπορεί να
ασκήθει. Μιλήσετε το με το ανώτατο καθόλου πρόεδρε τούτον ή υπάρχει επαφή τώρα τούντες ημέρες με τον πρόεδρο του ανώτατου?
Να σας πω κάτι πολύ απλό, επειδή δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ ονόματα, αλλά θα σας το πω έτσι πολύ απλά. Την ημέρα που συζητούσαμε για το κλείσιμο, ετέθηκε ο θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και μάλιστα ετέθηκε από έναν δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος είπε ναι, αλλά προχωρήσουμε, να μην αναφέρω ονόματα.
Ποιος δικαστής, γιατί να μην το αναφέρουμε?
Ο κύριος Ναθαναήλ. Σας λέω εγώ, από την ίδια ώρα ανέθεσε ο άνθρωπος και συζητήσαμε και ο θέμα. Ναι. Ότι κύριε, είναι μια διέξοδος αυτή τη στιγμή.
Πολύ σωστά το είπε. Και ποια ήταν η αντίδραση?
Δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή είναι και ευκαιρία. Δηλαδή, κάποια πράγματα γίνονται και μέσα από τα μεγάλα προβλήματα και αναδύονται και αναφύονται κάποιες ευκαιρίες οι οποίες βοηθούν. Ναι, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά να μην κολλήσουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλά. Εσείς το βλέπετε σαν ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Εμένα με απασχολούν και...
Ναι. Πρόεδρε μου, εγώ δεν το βλέπω.
Και άλλα προβλήματα.
Να σου πω πώς το βλέπω εγώ, αν μου επιτρέπεις. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης. Το ξέρεις εσύ καλύτερα, διότι είσαι δέχτης καθημερινά. Και ο λόγος είναι διότι κλείσαν τα δικαστήρια. Το να κλείσουν τα δικαστήρια σημαίνει δεν χρεώνουμε, σημαίνει δεν δουλεύουμε, δεν παράγουμε, δεν γίνονται ακροάσεις, δεν γίνονται κατάλογοι εξόδων, δεν γίνονται εντάλματα έρευνα.
Ούτε και γίνονταν προηγουμένως.
Λοιπόν,
κατάλογοι εξόδων.
Ούτε και γίνονταν προηγούμενα. Δηλαδή, ακόμα ένα λόγο να πάμε να δούμε πόσα χρόνια να πάμε πίσω. Λοιπόν, υπάρχει πολλή αγωνία σε συναδέλφους. Βλέπεις τα μηνύματα που μας στέλνουν εντωμεταξύ πάνω στην οθόνη σου?
Δεν τα βλέπω.
Εντάξει, θα σου τα διαβάσω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω, μας παρακολουθούν πάνω από 115 συναδέλφοι μας.
Αυτό online. Είναι πολύ καλό.
Είναι πολύ ευχάριστο και έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα σου τις διαβάσω να προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω. Άρα, τα δικαστήρια. Γι' αυτόν επιμένω, όταν ξεκινήσουν τα δικαστήρια, θα ξεκινήσει σιγά σιγά και η δικηγορική δουλειά. Και τούτο που φοβούνται πολλοί συναδέλφοι είναι να κλείσουν τα γραφεία τους λόγω της ανυπαρξίας των δικαστηρίων. Έχουν βάση. Γι' αυτόν επιμένουμε πάνω σε τούτο.
Ένα από τα σχέδια που είχε κάνει το Υπουργείο Εργασίας και στο οποίο επέμενα εγώ, είναι ότι όποιοι μπουν στα σχέδια δεν μπορούν να διώξουν σε καμία περίπτωση υπάλληλοι.
Ναι.
Για να είμαστε και σωστοί.
Ναι. Άρα, ήταν παρέμβαση δική μας τούτο για να μπει η παρέμβαση δική σου?
Εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι ήταν και δική μας παρέμβαση.
Ναι.
Δεύτερο, ναι. Έναν κυριότερο θέμα είναι να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Και θέσεις εργασίας πολύ εύκολα χάνονται. Όχι πολύ εύκολα. Χάνονται με τους λες ότι τελειώσαμε, δεν μπορούν. Υπάρχουν δύο σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι να ζητήσουμε από το ανώτατο άμεσα, και όταν λέω άμεσα, την καταχώρηση όποιον θεμάτων γίνονται ηλεκτρονικά. Το δεύτερο θέμα το έχω κάνει ήδη. Ζήτησα από την Επίτροπο Νομοθεσίας να τροποποιήσει τον νόμο της παραγραφής. Όχι της παραγραφής. Τον οποιονδήποτε υπάρχουν δυνάμει νομοθεσίας θέματα τα οποία παραγράφονται να τροποποιήσει. Και ελπίζω να σταλεί στη Βουλή ώστε να παρακάψουμε αυτό το εμπόδιο. Το τρίτο θέμα είναι όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν θα υπάρξει καλοκαίρι. Κάποιοι πρέπει να καλάβουν.
Θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Και αν η θέση του συλλόγου πάνω σε αυτόν τον
ζήτημα. Όχι, η θέση δική μου δεν το έχει.
Η θέση δική σου, εντάξει. Okay,
δεν μπορεί να υπάρξει καλοκαίρι. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα μείνουν να δουλέψουν για να καλύψουμε αυτόν τον κενό, ώστε όταν θα έρθει ο Σεπτέμβρης, κάποιοι δικηγόροι να μην χάσουν τις δουλειές τους και να μπορέσουν να συνεχίσουν. Δεν μπορεί ξαφνικά να χάνονται όλες οι ώρες εργασίας. Είπες ότι ναι, οι δικηγόροι ναι, δεν μπορούν να καταχωρήσουν. Να σας πω και κάτι άλλο. Και ο έξω κόσμος που ένιωσε ότι δεν εργάζονται τα δικαστήρια, όπως δεν εργάζονται και οι δικηγόροι, δεν έχει κανείς να πληρώσει. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό.
Ναι, ξεκίνησε η κατάχρηση, ασφαλώς.
Κανείς δεν θα έρθει να πληρώσει οποιονδήποτε δικηγόρο ή οτιδήποτε.
Μα παντού και οι ασφαλιστικές εταιρείες σταματήσαν τα claims να τα διεκπεραιώνουν. Παντού τούτο το ζήτημα.
Αυτό
δηλαδή,
είναι ο γενικός κύκλος.
Ναι.
Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το δικό μας το επάγγελμα.
Ναι,
αλλά
ναι.
Το δικό μας το επάγγελμα πρέπει πρώτα απ' όλα ό,τι καταχωρείται. Και δεν θέλει διάδικο, να το απλοποιήσω έτσι για να το καταλάβουμε όλοι.
Η εξπάρτη, ας πούμε.
Ναι. Μα όχι μόνο εξπάρτη, καλέ. Οποιαδήποτε αίτηση, οποιαδήποτε υπόθεση.
Έχει αιτήσει για μείωση κεφαλαίου, έχει πράγματα που είναι πολλά τυποποιημένα.
Ας πούμε τώρα ένα παράδειγμα που πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Είπε τώρα για μείωση κεφαλαίου ή για εθελοντική διάλυση εταιρεία κλπ.
Ναι.
Όλα αυτά χρειάζονται ενόρκειες δηλώσεις. Όλες αυτές οι ενόρκειες δηλώσεις δεν γίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν τις κάνουν οι πρωτοκολλήτες. Αυτές πρέπει να γίνονται αμέσως. Ενόρκη δήλωση πρέπει να γίνεται αμέσως.
Μα εδώ υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έχει πρωτοκολλήτες να κάνουν ενόρκειες δηλώσεις. Ισχύουν το πράγμα.
Είδες ότι όταν σας είπα ότι πρέπει να γνωρίζουμε τα γεγονότα. Ναι, για να γίνει δεχτή η ΤΑ ε1, για να γίνει δεχτή η ΤΑ ε1 από πρωτοκολλήτες, πήρα προσωπικά τηλέφωνο τον κύριο Λιάτσουν, ο οποίος εκείνη την ημέρα ήταν στο Ανώτατο, και την Ειρήνη τη Χριστοδούλου, και τους επαρακάλεσα να δεχτούσουν αυτό το πράγμα.
Μα είναι δυνατόν να μην γίνονται ενόρκειες δηλώσεις, Πρόεδρε? Δηλαδή το πράγμα έπρεπε να πιάσεις εσύ τηλέφωνο για να το κανονίσεις.
Δεν είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Πρέπει να καταλάβει.
Μα τι σημαίνει δεν υπάρχει προσωπικό? Πού είναι το προσωπικό?
Έχουν φύγει, έχουν εξαφανιστεί πάντες. Δεύτερο, έναν άλλο, δεν γίνονται επιδόσεις. Οι επιδότες δεν κάνουν επιδόσεις. Έχουν σταματήσει να κάνουν επιδόσεις και με ειδοποίησαν ότι δεν κάνουν επιδόσεις.
Και τα εντάλματα έρευνα σε σταματήσαν.
Έχουν γίνει τρομερά, έχουμε βρεθεί ενώπιον τρομερών προβλημάτων.
Ναι.
Πρέπει το προσωπικό να καταλάβει ότι, κύριε, είσαστε το προσωπικό, αλλά σαν προσωπικό ασφαλείας πρέπει να μείνετε να μας βοηθήσετε σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που βρεθήκαμε όλοι μας.
Επίσης, ο εύφορος εταιρείων, Πρόεδρε, το ΦΠΑ, τούτες όλες οι υπηρεσίες, ειδικά ο εύφορος εταιρείων, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε τα ίδια θέματα.
Είναι δύσκολη κατάσταση παρά το ότι έχει γίνει εκεί ηλεκτρονικά. Υπάρχει η ευκολία του ηλεκτρονικού.
Υπάρχει. Σαν για τα εμπορικά σήματα όμως, ενώ έγινε διάβημα για να μπορούν να γίνει bypass το θέμα τούτο με την ένορκη δήλωση, δεν δέχονται. Οπότε και τα εμπορικά σήματα πάλι πρέπει να πάει να κάνει ένορκη δήλωση.
Ακριβώς.
Είναι και λοιπά. Άρα, πώς το λύουμε το θέμα τούτο με την
ένορκη δήλωση? Όλα αυτά πρέπει αυτά οι ένορκες δηλώσεις κλπ. Πρέπει να γίνονται με μια δήλωση του δικηγόρου. Πρέπει να πω. Δηλαδή, το ίδιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε, να σας πω για την αλήθεια, όταν πώς θα αποδείκνεις ότι υπήρχε μείωση του εισοδήματος. Και εγώ έθεσα, είμαι λογιστή, είμαι τίποτε, και εγώ έθεσα θέση με μια απλή δήλωση του δικηγόρου. Εάν φτάσαμε στο σημείο να μην δέχεστε τη δήλωση του δικηγόρου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεχτήκα.
Τελικά, τι ισχύει για τούτον, έγινε η δήλωση του ελεχτή ή του δικηγόρου?
Όχι, η δήλωση του δικηγόρου.
Ναι, επειδή όταν έκαναμε τις αιτήσεις, Πρόεδρε, εσύ έκαμε τις αιτήσεις, μπήκε σε μερική αναστολή εργασιών.
Σε μερική.
Σε μερική. Εγώ μπήκα σε μερική αναστολή εργασιών ως γραφείο και η αλήθεια είναι ότι όταν έκαμε την αίτηση δεν μου ζήτησε την αυτή την
λογιστή. Το έχουμε καταργήσει. Μάλιστα. Είναι απλώς υπογράφει από κάτω ο δικηγόρος.
Αν ξέρεις, θα έρθουν μετά όταν τις ελέξουν να κάνουν audit checks από το Υπουργείο για να δουν αν όντως ισχύουν το πράγμα.
Δεν πιστεύω να
γίνει,
αλλά πιστεύω σε κάτι απλό δεδομένο. Ότι ο δικηγόρος από την ώρα που σου δηλώνει, σου κάνει δήλωση, είπε στη μείωση. Δεν έχει κανένα δικηγόρο ο οποίος δεν είπε στη δήλωση και θα πάει να πάρει οποιοδήποτε επιδόμιο.
Ναι. Το θέμα με τις ΔΕΠΕ έχει πολλούς συναδελφούς που παραπονιούνται για το ότι όταν είσαι μέτοχος δεν δικαιούσε. Δηλαδή, σαν εγώ εδώ που είμαστε πέντε άτομα.
Και πάλι με δική μου παρέμβαση, το έχουμε λύσει.
Το έχετε λύσει ως τα δύο άτομα.
Ως τα δύο άτομα.
Ναι, αν είναι τρία όμως, δηλαδή πολλοί που έχει, ας πούμε, μια secretary και ένα δικηγόρο, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται.
Ναι, διότι ο σκοπός δεν είναι να επιδοτήσει. Ο σκοπός είναι να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας. Επομένως, σε μια ΔΕΠΕ, η οποία είναι μέχρι πέντε άτομα, επιδοτεί τους τέσσερις.
Ναι.
Τέσσερις, άρα επιδοτήσε και εσύ, ο οποίος είναι δική σου η ΔΕΠΕ. Όταν σου επιδοτεί τέσσερις υπαλλήλους, εξασφαλίζει σου τέσσερις θέσεις εργασίας και συνεχίζει η εργασία. Ο σκοπός είναι να μην χάθουν θέσεις εργασίας.
Για να μας το διευκρινίσεις, οι θέσεις εργασίας απαγορεύεται να απολύσει τον υπάλληλο για ποια περίοδο. Δηλαδή, σαν εγώ τώρα που μπήκα σε το σχέδιο, έκανα την αίτηση μου προχτές, για πόσο καιρό δεν μπορώ.
Τον επόμενο μήνα.
Ναι, άρα στην ουσία είναι για ένα μήνα που διασφαλίζει. Εγώ νομίζω ήταν μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, για να μιλήσω. Okay. Ενώ είχα λάθος προχτές που το ξαναείδα, είναι για ένα μήνα.
Για ένα μήνα.
Τι θα γίνει τέλος του Απρίλη, Πρόεδρε, ξέρουμε.
Όχι,
θα γίνει άλλο σχέδιο.
Μα το σχέδιο αφού δεν είναι μέχρι τέλος του Απρίλη, είναι μέχρι 12 Τετάρτου.
Ναι, 12 Τετάρτου, ναι, αλλά τα δικαστήρια είναι άγγιστα ως 30 Τετάρτου.
Ελπίζω να ανανεωθεί μέχρι 30 Τετάρτου. Ελπίζω να ανανεωθεί. Πιστεύω ότι θα ανανεωθεί, όχι.
Ναι. Εάν πάει και πιο κάτω τα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή μέχρι τον Μάιο, υπάρχει σχεδιασμός τι θα γίνει?
Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει, αλλά αν πάει μέχρι τον Μάιο πρέπει εμείς πλήρως να αλλάξουμε κατευθύνσεις. Δηλαδή πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε τα δικαστήρια, έστω και ένας, έστω και δύο-δύο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λειτουργήσουμε τα δικαστήρια όπως λειτουργούσαν, με πιο αραιές καταστάσεις εκεί που χρειάζονται να πηγαίνουν πολίτες ή διάδικοι.
Έχουμε και συναδέλφους που ας πούμε τούτοι που κάνουν μόνο ποινικό. Το ότι εκλείσαν τα κακουργοδικεία και δεν γίνονται ποινικές υποθέσεις μπορεί να σημαίνει ότι θα μείνουν και 2-3-4 μήνες απλήρωτοι. Διότι συνήθως τούτοι οι συναδέλφοι πληρώνονται είτε με την εμφάνιση είτε με την ακρόαση. Εκεί είναι πολύ δύσκολο να αποτρέψεις το κλείσιμο. Εγώ ξέρω επιχειρήσεις δικηγόρων που κλείσαν εντελώς. Δηλαδή, δεν πάνε δουλειά καθόλου.
Και αυτό το θέμα, μιλώντας σήμερα με την Επίτροπο Νομοθεσίας και πάλι, είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια λύση μετροποίηση της ποινικής δικονομίας, ώστε ο κατηγορούμενος να μην κρίνεται απαραίτητα να είναι παρόν ή να γίνεται η ανανέωση του διατάγματος ή οτιδήποτε από τις κεντρικές φυλακές ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτή είναι μια λύση η οποία μπορεί να βοηθήσει ώστε να δουλέψει και το κακουργοδικείο. Πρέπει να βρεθούν.
Εντάξει, το κακουργοδικείο είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να βρεθούν λύσεις. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει επανάπαυση ότι κλείσαμε τα. Και τούτο που είπες ότι πρέπει να λειτουργήσουμε, Πρόεδρε, Ιούλιο και Αύγουστο, όχι, τούτο που είπες για το καλοκαίρι, εγώ συμφωνώ απολύτω μαζί σου.
Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικό.
Να μην πιένουμε το μεντάλι ότι ξέρεις, κλείσαμε τα τώρα, να ανοίξουμε αρχές του Μάη έτσι λίγο, και μετά να τα κλείσουμε να πάμε διακοπές.
Εάν γίνει αυτό, η καταστροφή θα είναι ριζική. Δηλαδή, εάν το court vacation που είναι 10 του
Ιούλη
με 10 του Σεπτέμβρη, εάν γίνει αυτό το πράγμα, θα διαλυθούν πλήρως τα δικηγορικά κρατεία.
Αυτό πρέπει να ξεχαστεί. Αν δεν δεχτούν, έκαμε επαφές με το άνωτατο για τον
σύντημα. Όχι, σε αυτό το θέμα δεν έκαμε επαφές. Θα έχω αύριο επικοινωνία με αμέλειο διοικητικού συμβουλίου για να το θέσω σαφέστατα.
Πρόεδρε, εμείς σαν Πανκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος υπάρχει τώρα καμιά επιτροπή ad hoc που χειρίζεται το ζήτημα ή είσαστε σε...
Υπάρχει
και η επαφή σας με τους τοπικούς συλλόγους είναι καθημερινή, είναι τακτική.
Καθημερινά να είμαι σωστός η Πρόεδρη του Δικηγορικού Συλλόγου.
Ποια είναι η εικόνα στις επαρχίες? Έχει επαρχίες που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, εσύ που έχεις έτσι εικόνα Πανκύπρια?
Είναι παντού δύσκολα τα πράγματα. Είναι παντού δύσκολα τα πράγματα. Στην Πάφο πολύ περισσότερο, απλώς και προσωπικά βρέθηκε και σε κάποιον από τους πρωτοκολλητές εκεί. Έγινε πρόβλημα, έκλεισε το δικαστήριο.
Κλείσε το δικαστήριο, ναι.
Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά είναι παντού το πρόβλημα. Δηλαδή, στη Λευκωσία. Να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Ναι. Καταχώρησε δικηγόρος ανανέωση μέμο που έλεγε. Σαν επίγουσα και παραγραφή το εδέχτηκε το δικαστήριο. Εξέδωσε το μέμο. Δεν χτυπήθηκε το μέμο, το διάταγμα, διότι δεν υπήρχε
προσωπικό.
Και αυτή τη στιγμή είναι χάθηκε. Διότι λέει ο νόμος είναι σαφέστατος 14 ημέρες από την λήξη και πρώτη λήξη κλπ. Χαθήκαν οι προθεσμίες. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει συνδυασμός που θα καταλάβουν όλοι ότι πρέπει το προσωπικό του δικαστηρίου, εκεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι και δεν τους κατακρίνω. Υπάρχουν συμπροτοκολλητές που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και προσωπικό εκεί και βοηθούν. Υπάρχει ανεπάρκεια. Πάντοτε υπήρχε.
Υπάρχει και το πρόβλημα με τις υποδομές, για να είμαστε δίκαιοι, τουλάχιστον στη Λευκοσία. Πρόεδρε, μιλούμε, είναι αχούρινη η κατάσταση που εργάζονται οι υπαλλήλοι, για να είμαστε
δίκαιοι. Να σας πω και κάτι για να το καταλάβετε. Αυτό που
αλλά από την
περιμένετε,
άλλη...
Να σας πω κάτι για τις υποδομές, για να ξέρετε σε ποια κατάσταση είμαστε. Εδώ και δύο χρόνια έρχονται οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση, στην οποία συμμετέχω. Όταν μπήκαν μέσα στο πρωτοκολλητήριο της Λευκοσίας, ενόμισαν ότι θα αυτοκτονήσουν οι άνθρωποι. Στο πρωτοκολλητήριο της Λευκοσίας, οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν τι είναι αυτό το πράγμα και σε τι μπαίνουμε σήμερα.
Είναι κατάσταση να πηγαίνει στο πρωτοκολλητήριο, δηλαδή κακά τα ψέματα. Είναι καλά να τα λέμε τούτα τα πράγματα.
Μα πλέον, είναι το πρώτο που είπα, και μάλιστα όχι το είπα, εφωτογραφίζα συνεχώς το πρωτοκολλητήριο. Και τους είπα να το διαφημίσουν παντού, να δουν με ποιες συνθήκες εργάζονται δικηγόροι.
Ναι. Τώρα, εσύ άκουσες, πρόεδρε, για απολύσεις δικηγόρων?
Όχι, δεν άκουσα για απολύσεις δικηγόρων, αλλά επειδή είμαι κοντά και ξέρω τι γίνεται. Θα υπάρξει πρόβλημα, σου το λέω.
Εγώ άκουσα περίπτωση συναδέλφων που εντάξει, με πήραν και μου είπαν ότι κλείσαν τα γραφεία τους και που μεγάλα γραφεία. Τι θα γίνει? Καταρχήν, το ότι μπαίνουν κάποιοι συναδέλφοι στην ανεργία είναι λυπηρό που μόνο του. Το ένα. Το δεύτερο που βλέπω εγώ είναι επειδή διαμορφώνεται άσχημο οικονομικό κλίμα, ίσως οι πιθανότητες να επανέλθουν αν και περιορισμένες, δηλαδή να έρθουν πίσω στις δουλειές ή αν έρθουν, μπορεί να έρθουν και με πιο λίγα λεφτά. Εμείς ως Πανκύπριος μπορούμε να κάνουμε κάτι, ίσως έναν ταμείο στήριξης, να δούμε ίσως το θέμα με τα χαρτόσημα, δικηγορόσημα, τούτα τα ζητήματα, μπορεί να τα βάλουμε στο τραπέζι.
Εκείνο που έχουμε κάνει είναι αυτό που σας είπα. Ότι στηρίξαμε τις θέσεις εργασίας και ήταν και με προσωπικές πανεπιστημίες του Πανκύπριου, τόσο για τους για τις ΔΕΠΕ με δύο άτομα, όσο και για τους αυτοεργοδοτούμενους δικηγόρους, για έναν επίδομα τόσο των ιδίων όσο και των υπαλλήλων τους. Αυτή τη στιγμή μιλούμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση τώρα, διότι δεν γνωρίζουμε αν θα χαθούν θέσεις εργασίας.
Πρόεδρε,
και εμένα με έχουν πάρει νέα δικηγόροι και μου είπαν ότι μου είπαν ότι δεν θα φύγω από τώρα, μάλιστα. Από θα το αντιμετωπίσουμε.
Δεδομένου ότι εμείς είμαστε μια ειδική τάξη επαγγελματιών, βέβαια, εγώ δεν λέω ότι είναι πληγήκαν και άλλα επαγγελμάτα προς Θεού. Απλά εμείς έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι κλείσαν τα δικαστήρια, που επαναλαμβάνω είναι ο τόπος παραγωγής της δουλειάς του δικηγόρου, τα δικαστήρια. Είτε κάνει corporate, είτε κάνει litigation ή criminal, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα ήταν παράλογο, ας πούμε, να ζητήσουμε από την Υπουργό Εργασία κάποιες ειδικές ελαφρύσεις ή κίνητρα ή επιδότηση για τους δικηγόρους?
Δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι με διατάγματα, άλλα επαγγέλματα έχουν κλείσει οριστικώς με διατάγματα. Δηλαδή, αν θυμάστε, από τις 16 Τρίτου είχαν εκδοθεί διατάγματα που κάποιες εργασίες έχουν κλείσει οριστικώς.
Κλείσαν και μπήκαν στο σχέδιο, βέβαια.
Στο σχέδιο, το οποίο δεν έχει καμιά διαφορά από το δικό μας, είναι εκείνο της οριστικής αναστολής ή της μερικής αναστολής. Δηλαδή, είναι του 60% ή περισσότερο. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι πρέπει πρώτα να φροντίσουμε να λύσουμε και κάποια δικά μας προβλήματα. Και τα προβλήματα τα δικά μας που πρέπει να λύσουμε είναι πώς θα λειτουργήσει το ίδιο το δικαστήριο. Και μην ξεχνάς, να μην ξεχνούμε σαν δικηγόροι, ότι την ευθύνη απόλυτη την έχουμε εμείς σαν ανώτατο, την έχει το ανώτατο δικαστήριο. Δεν μπορεί κανείς άλλος να αποφασίσει. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή, δυνάμη του συντάγματος. Δεν χρειάζεται να στα πω όλα αυτά. Είναι οι μόνοι που πρέπει να αποφασίσουν. Άρα, εμάς οποιαδήποτε εισήγηση και πίεση πρέπει να γίνει προς το ανώτατο δικαστήριο. Δεν κανέναν άλλο.
Εμάς η σχέση μας, όταν λέω εμάς, εννοώ του Πανκύπριου. Η σχέση μας με το ανώτατο δικαστήριο, ποια είναι, πρόεδρε? Δηλαδή, να σου εξηγήσω τι εννοώ. Χωρίς να λέω ότι γίνεται κάτι σκόπιμα κλπ. Αλλά μας αντιμετωπίζει το ανώτατο ως πυλώνα της δικαιοσύνης ίσο, ως παράγοντα της δίκης?
Σε πολλά θέματα μας αντιμετωπίζει σαν παράγοντα πολύ καλύτερο.
Σαν τότε, πολλές φορές εγώ σε είδα να βγαίνεις, να κάνεις συνεντεύξεις, δηλώσεις και να διαμαρτύρεσαι, διότι, για παράδειγμα, για τη μεταρρύθμιση, πόσες φορές είπες δημόσια ότι αποφασίσαν μόνοι τους? Για παράδειγμα, για το θέμα του διορισμού νέων δικαστών, εγώ σε έδωσα 3-4 φορές να το πεις.
Θα το λέω πάντοτε και ήταν η αρχή μου εδώ και 3 χρόνια. Είχα στείλει και επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πριν 2 χρόνια είχα καταθέσει. Είχαμε. Το είχαν εννοούμε ότι ήταν.
Ναι.
Είχαμε καταθέσει στη Βουλή ότι, κύριε, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, αν δεν ξεκινήσει με αλλαγή του Δικαστικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή, διότι δεν μπορεί ήδη οι δικαστές να αποφασίζουν διορισμούς προαγωγές χωρίς τη συμμετοχή των δικηγόρων, τον εμπλουτισμό από γενικό εισαγγελέα. Δεν είναι δημοκρατικό το σύστημα.
Ή και διαταγές. Εγώ θυμούμαι επιστολές σου που τις έχω, που διαμαρτύρεσαν διότι αλλάξαν τη διαταγή 30, ας πούμε. Αλλάξαν το ένα χωρίς να μας ρωτήσουν κλπ. Και στέλνεις επιστολές.
Έγινε κάτι και, πολύ κανόνα.
Και καλά κάνεις. Ότι διαμαρτύρεσαι ως το άτομο που μας εκπροσωπείς όλους. Αλλά τούτο το πράγμα, πρόεδρε, δεν δείχνει και κάτι εκ πλευράς της δικαστικής εξουσίας ότι δεν μας λαμβάνουν και πολύ σοβαρά υπόψη και όχι μπορούν να κάνουν να το κάνουν.
Και, αυτό
και είναι... μετά εκ των υστέρων τρέχουμε εμείς να προλάβουμε τις εξελίξεις. Χωρίς να λέω ότι έχει επέτειο εσύ ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.
Όχι, καλή, δεν είναι θέμα επέτειος, αλλά θα σας πω σε ποια θέματα έχουμε πετύχει απόλυτα. Το θέμα της μεταρρύθμισης των θεσμών πολιτικής οικονομίας. Στην Επιτροπή, η οποία. Τροπή του θεσμού. Είναι στο τέλος. Συμμετέχουν συν 3 δικηγόροι. Με εντολή του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι μας ενημερώνουν συνεχώς για αστροποίησεις και αντιλαμβάνομαι ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, μεταφέρουν τις θέσεις του Πανκύπριου, όχι μόνο του Πανκύπριου, μεταφέρουν τις θέσεις των δικηγόρων όλων και μάλιστα μιλώντας και με τους υπεύθυνους εκεί και με το ανώτατο, μου είπαν ότι είναι σημαντικότατη η βοήθεια που δίδουν οι δικηγόροι. Ταυτόχρονα σε αυτήν την επιτροπή έχω να πω ότι για πρώτη φορά συμμετέχουν και 3 δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Με εισήγηση του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Προέδροι.
Ένας επαρχιακός, ένας ανώτερος και ένας πρόεδρος. Και μάλιστα με εισήγηση του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να συμμετέχουν αυτοί και μάλιστα με ονομαστική εισήγηση. Ώστε να δίδονται και οι θέσεις του Πανκύπριου, του δικαστών των ιδίων που ασκούν δικηγορία καθημερινά.
Μάλιστα.
Διότι είναι οι δικαστές που ασκούν τη δικηγορία με τους θεσμούς και όχι το ανώτατο δικαστήριο.
Σωστό, πολύ σωστό.
Επομένως, συμμετέχουν οι 3 δικαστές του Επαρχιακού, συμμετέχουν οι 3 δικαστές του. Οι 3 δικηγόροι και συμμετέχουν και 3 από το ανώτατο δικαστήριο. Πιστεύω ότι θα φέρουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.
Πότε.
Πιστεύω ότι είναι για πρώτη φορά που έχει καορθώσει ο δικηγορικός σύλλογος να συμμετέχει σε αυτές τις τροπές.
Ναι, εσύ όμως
δεν θα δεχτώ ποτέ εγώ. Ναι. Είναι ότι δεν δέχομαι αυτό που γίνεται το δικαστικό συμβούλιο να είναι το ίδιο με το ανώτατο δικαστήριο. Έχει δεκαετίες που το έχει, χρόνια που το λέω. Το έχω βάλει γραπτός, το έχω και θέσει και τελευταία. Μα ίσως στη Γενική Συνέλευση των Δικηγόρων, που έγινε πριν 3 μήνες, που είπα ότι είναι μάτιον να μιλούμε για μεταρρύθμιση, όταν παραμένει το ίδιο με το Δικαστικό Συμβούλιο.
Καλά, το είπες, ναι, και το είπες και στο ραδιόφωνο και σε άκουσα. Όταν τους λέτε αυτά τα πράγματα, τι σας απαντά το ανώτατο?
Πιστεύει το ανώτατο δικαστήριο ότι είναι αντισυνταγματικό, ότι είναι θέση δική του.
Ποιο είναι θέση δική του, το να διορίζουν του δικαστέ? Ναι. Εντάξει, δεχτών, σαν θέση, εγώ διαφωνώ. Έχονται σε επιφυλάξεις προσωπικά, αλλά δεχτώ. Όμως, για όλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε, πρόεδρε, τις χιλιάδες υποθέσεις που, που δεν εκδικάζονται, τη δισκαμψία στους θεσμούς, το ότι τα εντάλματα έρευνας, τα εντάλματα, τα ρίτς δεν εκτελούνται, οι επιδόσεις δεν γίνονται, τούτα ούλα το ανώτατο, ας πούμε, πώς το βλέπει, δηλαδή θεωρεί ότι δεν έχει ευθύνη για τον το πράγμα? Ο διορισμός των δικαστών, ας πούμε, δεν δέχονται ότι κάμαν και λάθος διορισμούς?
Όχι, το δέχονται και αυτό αποδείχθηκε τελευταία από τους προβιβασμούς που έχουν γίνει. Πρέπει να είναι αντιληπτό από όλους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι βεβαίως έχει ευθύνη το ανώτατο. Γιατί έχει ευθύνη το ανώτατο? Διότι το ίδιο το Σύνταγμα του έδωκε την εξουσία των θεσμών, του έδωκε την εξουσία των διορισμών δικαστών, του έδωκε την πλήρη εξουσία διαχειρήσεως μιας δίκης. Επομένως, έχουν και την απόλυτη ευθύνη. Χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορεί να. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Λέει ότι τους θεσμούς πολιτικής οικονομίας τους τροποποιεί το ίδιο το ανώτατο. Για δεκαετίες προσπαθήσασαν και δεν εγκαρθούσαν να τους τροποποιήσουν. Μια εξουσία δική τους δυνάει του Συντάγματος. Και ήρθαν και δώσαν αυτήν την εξουσία από μόνοι τους, ενώ το Σύνταγμα απλώς λέει ότι την τροπή. Έδωσαν αυτή την εξουσία σε μια επιτροπή του Lord Tyson, στην οποία συμμετέχουν το team που σας εξήγησα
προηγουμένως. Ναι.
Και απλώς αυτοί θα επικυρώσουν, τίποτε άλλο δεν θα κάνουν. Επομένως, το συνταγματικό, αφού θα επικυρώσουν, υπάρχει εκεί. Το ίδιο μπορεί να υπάρξει και με το δικαστικό συμβούλιο, μπορεί να υπάρξει και με οτιδήποτε. Δηλαδή, αν εμπλουτιστεί το δικαστικό συμβούλιο με πέντε δικηγόρους ή με τους προέδρους των επαρχιακών δικαστηρίων, οι οποίοι θα τους λέσουν ότι αυτός ο δικηγόρος που εμφανίζεται κάνει, αυτός που εμφανίζεται δεν κάνει, ή θα ακούνται σε θέσεις σας εσάς ότι των τοπικών συλλόγων, ότι κύριε τόσο δικαστής μάλλον υποπρινώς τη νύχτα με τους δικηγόρους, αυτό το πράγμα θα τους βλάψει δηλαδή, δεν θα εμπλουτίσει τις απόψεις τους.
Ναι. Πρόεδρε μου, να κάνουμε ένα διάλειμμα, όχι διαφημιστικό, διότι δεν έχουμε διαφημίσεις. Να σου διαβάσω τα σχόλια των συναδέλφων για να τα σχολιάσεις. Διότι έχουμε πάνω από 150 συναδέλφους που παρακολουθούν ζωντανά την κουβέντα μας και θέλω να τους ευχαριστήσω.
Γι' αυτό σου είπα να κάνεις επάγγελμα συντομότερο δυνατό.
Ναι. Έτσι όπως πάμε, πρόεδρε, πολύ πιθανό να βρεθούμε σε καμιά εφημερίδα.
Όχι λόγω του ότι είσαι κακός δικηγόρος. Είσαι καλός δημοσιογράφος.
Όχι, αστειεύομαι. Εγώ τη δικηγορία δεν την αφήνω. Μεγάλη μου αγάπη. Λοιπόν, Πέτρος Μιχαήλ, αφού μιλάτε για νεαρούς, τι να αναμένουν οι ασκούμενοι δικηγόροι, αλλά και οι τελειόφοιτοι φοιτητές της νομικής, λέει, να αναμένουν μειώσεις μισθών, να έχουμε μειώσεις, πρόεδρε, νομίζεις?
Οι ασκούμενοι δικηγόροι πρέπει να ξέρει ο Πέτρος ότι κάναμε έναν τεράστιο αγώνα. Και επιδοτούνται δικηγόροι με 650 ευρώ πλέον κοινωνικές ασφαλίσεις πλέον.
Η ερώτηση για εσμιώσεις όμως, να έχει πίεση, λέει, στην αγορά, να έχουμε μειώσεις των μισθών των δικηγόρων.
Ελπίζω το σχέδιο των που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους ασκούμενους.
Με τους νεαρούς δικηγόρους.
Με τους νεαρούς δικηγόρους, δυστυχώς, και αυτόν το λέω ότι παρά τις προσπάθειες και τη μελέτη που έχω κάνει, δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός. Δυστυχώς δεν υπάρχει ελάχιστος μισθός. Είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα και δεν υπάρχει προστασία ελάχιστου μισθού. Και αυτόν το...
Η εκτίμησή σου που την εμπειρία σου είναι ότι θα έχουμε μειώσεις. Ήδη τα γραφεία μιλούν, πρόεδρε, ότι είναι να κάνουν μειώσεις. Ήδη στείλαν και emails, έχει πολλά γραφεία, στείλαν emails και το είπα σε συνάδελφο.
Σίγουρα θα έχουμε μειώσεις, Εκείνο που θα είναι η προσπάθεια μας παρά τις μειώσεις να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το κυριότερο. Έχω να πω όμως και κάτι το οποίο είναι λυπηρό. Κάποιοι δικηγόροι, και λυπούμε να το πω, εκμεταλλεύονται τους ασκούμενους.
Α, να το πούμε και τούτο.
Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά, ξέρετε όλοι σας, ότι πριν να γίνει όλες αυτές οι ενέργειες του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για να επιδοτούνται οι δικηγόροι, οι πλήστοι δικηγόροι κάνουν άσκηση στη Γενική Εισαγγελία, διότι δεν ήθελαν οι δικηγόροι να ζητούν εκείνον το ποσό των 150 ευρώ. Όταν έγινε το επίδομα, βλέπω και διαφημίσεις, ζητείται ασκούμενος. Και τους χρησιμοποιούν και σαν υπαλλήλους και σαν γραμματείς και σαν τηλεφωνητές. Δεν τους αφήνουν να διαβάσουν, τους στέλνουν με ένα φάκελο ενώπιον των δικαστών, χωρίς να γνωρίζουν τι έχει μέσα ο φάκελος. Δηλαδή τους καταστρέφουν.
Είναι λάθος τούτο, έχει απολύτως δίκιο, το έχω παρατηρήσει και εγώ.
Είναι λάθος, όταν μιλάς ένα μικρό να σκούμε.
Και να λέμε και τα κακά μας, ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ σε τον το ζήτημα. Διότι...
Απλώς και το λες είναι το πρόβλημα να αλλάξει ημερομηνία. Δεν είναι έτσι η άσκηση και δεν είναι αυτός ο τρόπος των ασκούμενων δικηγόρων.
Λοιπόν, σωστό. Ο Γιάννης ο Πολυχρόνης λέει: μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία των δικηγορικών γραφείων? Μπορούν να εξακολουθούν να εργάζονται οι βασικοί μέτοχοι ή οι διευθυντές? Τι γίνεται με τα δικαστήρια που εξελίσσονται υποθέσεις είτε για αναβολές είτε για λήψη αποφάσεων? Είπαμε, Γιάννη μου, ότι γίνεται μερική αναστολή των εργασιών. Μέρος του προσωπικού μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται, ακόμα και όλων, αν επιλέξεις εσύ ο ίδιος. Φτάνει να τους πληρώνεις στο φουλ από το 60% και πάνω. Από έναν παράδειγμα.
Ακριβώς, αν τους βάλεις στο σχέδιο και θέλει να τους έχει στο γραφείο να εργάζονται, πρέπει να τους πληρώσει το υπόλοιπο του μισθού τους.
Και επίσης ρωτάω, Γιάννης, ποια συγκεκριμένα μέτρα ζήτησε ο πρόεδρος, πώς θα αποτραπεί η απώλεια θέσεων εργασίας? Νομίζω ότι το απαντήσαμε αυτό. Ο Γιάννης ο Πολυχρόνης προβλέπει ότι θα απολυθεί πολλοί κόσμος, που το είπαμε και εμείς. Κάποιος γράφει ότι τα βίντεο αυτά, πρόεδρε, πρέπει να μετράνε για πιστοποιημένες ώρες εκπαίδευσης. Τι θα γίνει με τις ώρες τώρα που δεν θα τις καλύψουμε?
Δεν έχουμε συνεδριάσει, αλλά είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προθεσμίες. Ήδη ναι. Έχουμε δώσει προθεσμίες για την παράταση ανανέωση τη άδεια, θα δώσουμε και σε αυτά προθεσμίες.
Υπάρχει και τούτο το AML report που πρέπει να καταχωρηθεί και εκείνον πρέπει να.
Εκείνο δεν έχουμε δώσει προθεσμία, διότι υπήρχε μέσα στην οδηγία το AML report. Θα έληξε η προθεσμία προχθές το 30 του Μάρτη. Αλλά όσοι θα καταχωρήσουν. Ηλικία αν έχουμε, νουν έχουμε, θα δούμε τις συνθήκες και δεν θα επιβληθούν
για όνομα του Θεού. Να το δούμε με θετικό πνεύμα. Ο Δημήτρης λέει ο έφορος είναι τραγικός. Ο Γιώργος Ολοΐζου λέει για το θέμα της ηλεκτρονικής καταχώρησης ότι είναι ευκαιρία να γίνει τώρα. Χρύσα Ματθαίου απαντά σε έναν άλλο συνάδελφο. Κάτια Κακουλή συμφωνεί απόλυτα με τη λειτουργία των δικαστηρίων Ιούλιο και Αύγουστο. Χριστόφορος Ιωαννού να τροποποιηθεί το κεφάλαιο 6 για να επεκταθεί ισχύ στο ΜΕΜΟ. Είναι αυτό που είπες και εσύ, Πρόεδρε, εδώ, δεν είναι?
Ήδη επικοινωνήσατε σήμερα με την Επίτροπο Νομοθεσίας και τη εδήλωσα και συμφωνήσαμε να τροποποιήσουμε τον περιερμηνίας νόμων το κεφάλαιο 1. Εκεί που λέει χρόνος, ο χρόνος να μην λαμβάνεται υπόψη από την έκδοση του πρώτου διατάγματος 16 Τρίτου μέχρι να λήξουν τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας.
Ο Χριστός Ογκούντρας ρωτά μια ερώτηση που είχα και εγώ σημειωμένη με το Ταμείο Συντάξεως. Πρόεδρε, τι γίνεται? Μπορεί να στηρίξει τα μέλη το Ταμείο Συντάξεως ή είναι στα όρια του?
Το Ταμείο Συντάξεως ήταν στα όρια του. Έχουμε κάνει κάποιες ουσιαστικές τροποίησεις και θα μετατραπεί ουσιαστικά σε αναλογικό και νομίζω θα είναι βιώσιμο για τα... Επόμενα, ήδη έχουμε δώσει μελέτες, είναι στο τελικό στάδιο και νομίζω θα είναι βιώσιμο για πάρα πολλά χρόνια μελλοντικά. Απλώς να σας πω ότι φέτος που ήταν πάρα πολύ οι μειωμένες υποθέσεις και λοιπά, είχαν έρθει από τα δικηγορόσημα και από συναδέλφους ποσά τα οποία έχουν καλύψει τα πάντα.
Δηλαδή, οι ανησυχίες που εκφράζονται από συναδέλφους, Πρόεδρε, να τις καθησυχάσουμε ότι εντίθεται θέμα βιωσιμότητας.
Θα γίνει αναλογικό.
Που σημαίνει τι, θα μειωθούν οι συντάξεις?
Οι συντάξεις, οι κατοχυρωμένες δεν μπορεί να μειωθούν. Είναι κατοχυρωμένες εκείνες.
Ναι.
Θα μειωθούν τα, εάν τα επιπλέον επιδόματα τα οποία δίδονται, μόνο αν υπάρχει η ικανότητα του Ταμείου να δώσει τα επιπλέον, όπως 13η-14η.
Αυτόν άκουσα, ότι υπάρχει 13η-14η σύνταξη, του ήταν να κομπούν.
Εκείνα τα έχουμε τερματίσει.
Μήπως υπάρχει και καμιά μελέτη για το ότι πρέπει να αυξηθούν τα δικηγορόσημα?
Δεν άκουσα μπορεί κάτι να αυξηθούν τα δικηγορόσημα, είμαι κάθετα εναντίον, διότι έχουμε βάλει παντού δικηγορόσημα και στο τέλος την πληρώνουμε όσοι ασκούμε δικηγορία. Σας λέω ότι κάθε δικηγόρος φέτος, οι δικηγόροι που ασκούν δικηγορία έχουν καλύψει τεράστια ποσά φέτος.
Ο Χριστός Κλειρίδης, μας γράφει ότι η κρίση του κορονοϊού απλώς έφερε στην επιφάνεια την απόλυτη γύμνια της κυπριακής δικαιοσύνης. Την ευθύνη για την κακοδιοίκηση πέριψε η Επιτροπή του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης Ιρλανδίας με την έκθεση Μαρτίου του 2018 και στο ανώτατο. Οι εισηγήσεις του υιοθετούνται μερικώς με τη μεταρρύθμιση όπως και τη Γκρέκο. Ναι. Απόλυτη γύμνια.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν μας ακούσαν, Χρήστο. Εσύ γνωρίζεις πόσον καιρόν έλεγαμε για ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Να πω την αλήθεια, όντως την εκακυρώσαν η ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Εκατακυρώθηκε και όπως εξήγησα προηγουμένως, ήταν στο διοικητικό δικαστήριο και απορριφθήκαν οι δύο προσφύγες.
Τώρα, πού βρίσκεται, Πρόεδρε, το θέμα, αν ξέρεις? Κατακυρώθηκε τώρα, δηλαδή υλοποιείται, πού βρίσκεται?
Βεβαίως, δεν ξέρω, θα εκδίδεται την τελευταία απόφαση οι πληροφορίες μου από το Διοικητικό Δικαστήριο μέσα στον Μάρτιο. Τώρα δεν ξέρω την απόφαση, αλλά νομίζω ότι θα προχωρήσει.
Πρωτόδικα εννοείς, μπορεί να γίνει και θέση για να
σταλεί. Όχι, δεν έχει να σταλεί την ισχύ.
Δεν έχει, ναι.
Είναι Διοικητικό Δικαστήριο.
Άρα η απόφαση του Διοικητικού αφορά την κατακύρωση της προσφοράς, οπότε θέμα υλοποίησης εκπαίδευσης, δεν μπορεί να μιλούμε.
Τελειώσε το θέμα αυτό.
Ναι, αλλά μπορεί να μιλούμε ένα λόγωμα.
Είναι θέμα κυβέρνησης. Αλλά λέω ότι τα προβλήματα αναφύονται, υπάρχουν και σε αυτή τη στιγμή αυτά που μπορούμε να κάνουμε πριν την κατακύρωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και μπορούμε να τα κάνουμε, να τα κάνουμε.
Λοιπόν, άλλο σημαντικό ζήτημα. Συνάδελφό μας Γιαννούλα Πετρίδου, με τη διαταγή 30 και τις προθεσμίες, τι γίνεται?
Να σας πω και ένα πράγμα το οποίο λέω εγώ σαν Δώρος Ιωαννίδης τώρα. Μέσα στην μέσα στην εγκύκλιο που έχει βγάλει το Ανώτατον, έχει αναστείλει και τις διατάξεις τόσο στις δικαστικές όσο και τις δικονομίας. Η άποψη εμένα, η δική μου, έπρεπε να γίνει η τροποίηση των θεσμών και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Ήδη το εζήτησα να γίνει όμως. Και επειδή είναι διαδικαστικό θέμα, μπορεί να έχει ένα δρομική ίσχυση.
Ο Γιώργος Χριστοφίδης ρωτά όταν θα γίνει σχολή δικαστών, δεν θα αλλάξει ο τρόπος διορισμού δικαστών.
Γιώργο μου, είναι τόσο μικρή Κύπρος και είναι τόσο μικρός ο αριθμός δικαστών που διορίζεται, που δεν χρειάζεται σχολή δικαστών. Εκείνο που χρειάζεται είναι η ορθή επιλογή. Και γι' αυτό πρέπει το δικαστικό συμβούλιο να υπάρχει πλουραλισμός, να είναι, αν είναι μόνο το οι δικαστές, να είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στους διορισμούς. Και αν γίνει αυτό, να δείτε ότι θα μπουν και οι καλύτεροι. Αν δείτε κάποια ονόματα στο παρελθόν που έχουν απορρίψει και διαπρέπουν σαν δικηγόροι, για να επικοινωνήσετε μαζί τους, θα σας πούσει με ποιον τρόπο τους έχουν απορρίψει.
Με ποιον τρόπο, πρόεδρε? Παίζει μέσο για να διοριστείς δικαστής.
Δεν ξέρω αν έχεις μέσο. Δεν επεδιώξα ποτέ να διοριστώ.
Πάρα πολλοί συναδελφοί λένε το πράγμα. Ότι
δεν δέχομαι ότι με έναν interview το ενός τετάρτου μπορεί να κρίνει κάποιος αν είσαι κατάλληλος ή όχι. Εξάλλου οι αρχαίοι μου προγόνοι έλεγαν αρχή άνδρα δείκνηση. Όταν αυτός θα έρθει στην εξουσία, εκεί θα αποδειχθεί αν είναι ικανός ή όχι. Ναι. Επομένως, με τον διορισμό θα φανεί ποιος είναι ο ικανός ή ποιος δεν είναι. Ναι. Όχι με το interview των 15 λεπτών.
Και για να μην αφήνουμε και σκιές, ούτε εγώ λέω ότι υπάρχει μέσο, όμως εκείνο το οποίο λέω είναι ότι η διαδικασία με την οποία γίνεται ο διορισμός μέχρι τώρα δικαιολογημένα μπορεί να αφήσει σε κάποιον τρίτον την εντύπωση ότι όντως υπάρχουν παρεμβάσεις, διότι αυτό που είπες έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται με έναν interview 15 λεπτών, 20 λεπτών ή ακόμα και δύο interview των 15 λεπτών, χωρίς ποιοτικά κριτήρια, χωρίς οτιδήποτε άλλες εξετάσεις, να διορίζεις για κάποιον εφόρου ζωής και να του διάσεις τόση τεράστια εξουσία.
Ένας δικηγόρος ο οποίος πηγαίνει καθημερινώς στο δικαστήριο με 4-5 υποθέσεις, είτε αυτές τις κάνει ακρόαση, είτε σε διεκπεριώνει με οδηγίες κλπ. Στα τόσα χρόνια που θα πάει εκεί και θα έχει χίλιες ή 3.000 εμφανίσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Εγώ λέω 3.000 εμφανίσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Μπορεί να κριθεί με ένα interview 15 λεπτών. Ακριβώς. Είναι ποτέ δυνατόν να συζητούμε τέτοιο πράγμα όταν ένας δικηγόρος ο οποίος έχει κάνει μέχρι την ημέρα που ζητάω διορίσουν 5.000 εμφανίσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Εμφανίσεις, όχι ακροάσεις. 5.000 εμφανίσεις.
Άλλα τα δικόγραφα, άλλα τα.
Είναι δυνατόν να τον κρίνουν κάποιοι με 15 λεπτά?
Δημήτρης Λοχίας, με την ερώτηση, πρόεδρε, με την ποιότητα της δικαιοσύνης που απονέμεται, όχι την ταχύτητα, είσαι ευχαριστημένος? Είσαι ευχαριστημένος με την ποιότητα της δικαιοσύνης?
Να σας πω κάτι και να το κρίνετε. Οι εμπειρογνώμονες μας ζητήσαν ότι πρέπει να γίνει τρίτος βαθμός δικαιοσύνης.
Ο κύριος Πολυβίου στη συνέλευση προχτές όμως είπε κάποια valid points, νομίζω.
Είπαν κάποια πολύ σωστά, αλλά
εκεί που διαφωνώ
με τον κύριο Πολυβίου είναι ότι ο κύριος Πολυβίου δεν δέχεται λέει ότι δεν είναι αναγκαίο το εφετείο. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνει δεύτερος και τρίτος βαθμός δικαιοσύνης. Πιστεύω απόλυτα ότι πρέπει να έχει το δικαίωμα ο πολίτης, έστω εκεί που όταν λέμε τρίτο βαθμό εννοούμε για νομικά λάθη. Εκεί που έχει λάθος νομικών ή που είναι ενιαίων της νομολογίας, να έχει και το δικαίωμα να πάει πιο πάνω.
Ναι, αλλά για την ποιότητα που ρωτάω, Δημήτρης, μας είπες, έχουμε καλή ποιότητα. Να σου πω γιατί. Πολλοί συναδέλφοι, έγραψε και ο Ευάγγελος Μπουργουρίδης έναν άρθρο τελευταίος μέσα στο δικαιοσύνη.com, αν το παρακολουθάς, που κριτικάρει την ποιότητα των αποφάσεων.
Όσο παράξενο και σας φαίνεται, σας παρακολουθώ καθημερινά όλους.
Ναι, εγώ ξέρω ότι μας παρακολουθάς, γι' αυτό σου το
λέω. Όσο παράξενο και σας φαίνεται.
Και δεν φαίνεται καθόλου παράξενο.
Σας παρακολουθώ καθημερινά όλους.
Και καλά κάνεις, πρόεδρε μου, είναι η δουλειά σου να μας παρακολουθάς και να μας κρίνεις και εμείς να σε κρίνουμε, βέβαια.
Βέβαια.
Λοιπόν, και λέει ο Ευάγγελος, ότι βασικά οι αποφάσεις δεν είναι εμπεριστατωμένες. Όχι όλες, αλλά έχει και πρόχειρες. Όταν τον είχα στο podcast τον Μπουργουρίδη, μου είπε ότι ο δικαστής του έδωσε ένα απόφαση με λάθος γεγονότα και μετά έπιαν και αλλάξαν. Και εγώ έμεινα άναυδος.
Μου τα είπε και εμένα προσωπικά.
Άρα,
αλλά δεν μπορώ εγώ να κρίνω. Υπάρχουν όμως, να είμαι και σωστός, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δικαστές.
Συμφωνεί.
Υπάρχουν δικαστές που έχουν ποιότητα.
Έχουν,
και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό δικαστών τώρα, 110 πώς είναι, και έχουμε και 13 εφέτες. Σίγουρα είναι μια μεγάλη κοινωνία πλέον. Θα βρεις και καλούς και μέτριους. Αλλά έχω να πω ότι έχουμε και εξαιρετικούς δικαστές. Να μην πούμε ότι δεν έχουμε ποιότητα, όχι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την ποιότητα της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα μας είναι ότι υπάρχει αργή δικαιοσύνη. Το πρόβλημα μας είναι ότι σίγουρα δεν έχουμε δώσει τα βοηθήματα την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Ας πω ένα παράδειγμα, καλέ. Επιτρέπετε το σάιλο να το δώσει ο Πανκύπριος δικηγορικός σύλλογος. Δηλαδή να το δώσετε εσείς το πληρώνετε. Και να μην το κάνει η δημοκρατία. Να πληρώνει ο δικηγόρος για να υπάρχουν να δημοσιεύονται οι αποφάσεις. Δηλαδή, όταν το σκεφτείς μόνο αυτόν, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει δοθεί σημασία στην δικαιοσύνη. Όταν ήρθε ο Πανκύπριος δικηγορικός σύλλογος και έβαλε τα μέλη του να πληρώνουν ένσημα για να δημοσιεύονται οι αποφάσεις, καταλαβαίνεις ότι έχουμε πρόβλημα.
Βέβαια, Πρόεδρε, εδώ με πήρε και ένα συνάδελφο σήμερα, πρέπει να σου πω για το ΣΑΙΛΟ, και μου είπε να σε ρωτήσω, είναι δίκαιο το ΣΑΙΛΟ το πληρώνουμε εμείς οι δικηγόροι και να είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες?
Πιστεύω ότι είναι μια τεράστια συμβολή των δικηγόρων προς την κυπριακή κοινωνία. Έχουμε μορφώσει την κυπριακή κοινωνία με το ΣΑΙΛΟ και το λέω και το πιστεύω. Την έχουμε μορφώσει, τους έχουμε δώσει τις νομοθεσίες, τους έχουμε δώσει τα πάντα δεδομένα για να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Εγώ
θα
πιστεύω...
ήταν σωστό, δεν είναι σωστό να κάνουμε κλειστό κύκλωμα για μας. Είναι λαθασμένο το ότι πληρώνουμε, πρέπει να το πληρώνει...
Πώς άμα στοιχίζει, Πρόεδρε, το ΣΑΙΛΟ το χρόνο στα δικηγορικό...
Πολύ, πολύ λίγότερο από όσο μας στοιχίζει προηγουμένως.
Ναι, περίπου δηλαδή. Περίπου.
Και έχω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει έναν εξαιρετικό καλό επίπεδο οικονομικών το οποίο έχει κάνει σαν απόθεμα και αυτό θα δώσει το δικαίωμα να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.
Ναι, αλλά στοιχίζει 50, 100.000 το χρόνο, 150, πόσα στοιχίζει?
Ακριβώς το ποσό δεν μπορώ να σας πω.
Πάνω από 100.000.
Ορίστε.
Πάνω από 100.000 το χρόνο που στοιχίζει.
Όχι, περίπου τόσο.
Περίπουτος. Λοιπόν, η Χρύσα Μαθαίου λέει μπράβο, Πρόεδρε, καλά τα λες. Μιχάλης Μιχαήλ, τα δικόγραφα θα μπορούσαν να καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Υπάρχει το θέμα με τα χαρτόσημα, λέει.
Υπάρχει το θέμα με τα χαρτόσημα για τα δικόγραφα. Πρέπει να
καταχωρούνται. Να βάζουμε χαρτόσημα με το σάγιο, Πρόεδρε.
Τουλάχιστον εγώ για δικηγορόσημα θα καταργήσω με μια σφραγίδα. Από του χρόνου.
Δηλαδή, δεν είναι το πράγμα. Εν έπρεπε να λυθεί να το λύσουμε. Ή ένα άλλο συνάδελφο εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω. Λέει για τι τουαλέτσε των δικαστηρίων και έχει δίκιο. Δηλαδή, συγγνώμη που σου το λέω. Και βάλλονται και συναδέλφοι με στο Facebook. Τούν τα πράγματα εν έπρεπε να λυθούν τούτα. Οι τουαλέτσε των επαρχιακών δικαστηρίων δεν μπορεί να πάει πλάσμα για μένα.
Φαίνεται, Χριστόφορε μου, εξήχασε τι σου είπα προηγουμένω. Όταν ήρθα εμπειρογνώμονε, τι είπα για ο προκολλητή τη Λευκοσία.
Ναι.
Οι άνθρωποι έβαλαν το σταυρό του και έφυγαν.
Ναι.
Όχι. Υπάρχει θέμα. Το φωτογράφησα συνεχώ και έφυγαν.
Ναι. Υπάρχει θέμα κουρέματο του Ταμείου Συντάξεω.
Όχι, ούτε για αυτήν.
Μάλιστα. Μετά την άρση των μέτρων, ρωτά ο Δημοσθένη, θα δίδονται διευκολύνσει από δικαστέ για αναβολή, για προετοιμασία κλπ.
Νομίζω γιατί να μην δίδονται, πρέπει να διευκολυθούν όπως είναι σωστό να διευκολυθούν, ώστε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο που είμαστε.
Προφανώς το λέει ο συνάδελφος για να το θέσουμε και στο ανώτατο δικαστήριο να δοθεί μια. Η Νικολέτσα Χαραλαμπίδου λέει: μου έχει παραβιαστεί πρόσβαση σε πελάτη μου που είναι υποκράτηση στο κέντρο κράτησης μεταναστών κατά ισχυρισμό λόγων κορονοϊού. Πώς τοποθετείται ο Πανκύπριος σε σχέση με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Αυτό είναι ένα θέμα που έχω σημειωμένο, Πρόεδρε.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγαπητή Νικολέτα, πάντοτε υπάρχει περιορισμό στα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός από το δικαίωμα του βασανισμού. Και το ξέρετε πολύ καλά. Επομένως, εάν υπάρχει πραγματική παραβίαση ή αν υπάρχει περιορισμό προς όφελος των άλλων, είναι κάτι το οποίο κρίνεται σε κάθε περίπτωση διαφορετικά.
Σαν το θέμα, Πρόεδρε, με τους φοιτητές, εσύ πώς το είδες, τον περιορισμό?
Το θέμα των φοιτητών, εφόσον υπάρχουν...
Σαν νομικός τραπεζμό, όχι σαν πρόεδρος του συλλόγου, σαν νομικός, ήταν συνταγματικό, ήταν νόμιμο το πράγμα.
Καταρχάς, ένα μεγάλο λάθος που συζητούμε περί συντάγματος, με την άνεση μας στο γραφείο για άρθρο 183 κλπ.
Αλλά γιατί να μην το συζητούμε?
Όχι, να το συζητούμε, αλλά θα σας πω κάτι για το 183. Επειδή είσαστε γενναιότεροι, ούτε με το πραξικόπημα ούτε με την εισβολή τεθήν.
Σωστό.
Το εφαρμογή του 183, το έχετε υπόψη.
Αυτό μας το εξήγησε.
Εκείνο που εφαρμόσαμε εμείς στην Κύπρο είναι το δίκαιο της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης, το οποίο είναι προς όφελος του συντάγματος, δηλαδή φέρει, ενδυναμώνει κάποιες συνταγματικές διατάξεις προς όφελος της κοινωνίας. Μετά το 1974 έγιναν ουσιώδεις αλλαγές στο δίκαιο της ανάγκης. Ας πω κάποιες του ενοικιοστασίου, τις γνωρίζετε, τις ανακουφίσεις οφειλετών και ούτω καθεξής. Εγώ λέω ότι εκεί που υπάρχουν τα διατάγματα και οι ειδικοί έρχονται και λένε ότι κύριε, σε αυτόν το στάδιο πρέπει να γίνει περιορισμός, ή σε αυτόν το στάδιο αν ανοίξουν τα αεροδρόμια μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, εγώ θα δεχτώ τις απόψεις των ειδικών. Δεν είναι θέμα δικό μου.
Ναι. Τούτον, Πρόεδρε, που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας να μην τα συζητούμε οι νομικοί, εσύ συμφωνείς?
Όχι, εγώ λέω ότι ο νομικός έχει δικαίωμα να συζητά οποιονδήποτε νομικό θέμα.
Ενώ ακόμα και δημόσια.
Έτσι που το είπε ο Εισαγγελέας. Ο Εισαγγελέας είπε κάτι. Ότι κύριε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε υπό την πίεση των ειδικών. Τα νομικά θέματα, είπε ο Εισαγγελέας, τα γνωρίζω πολύ, πολύ καλά και δεν χρειάζεται να μου τα πει κανείς.
Είναι μια μορφή όμως εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα.
Ούτε όμως και μορφή εναντίον των δικηγόρων. Ούτε και μορφή εναντίον των δικηγόρων.
Δηλαδή, πρέπει να πει ένα συνάδελφο και να πει την άποψή του, ας πούμε, για το 14, το άρθρο ή το 13 του συντάγματος. Δεν σημαίνει ότι με φέτε το Γενικό
Εισαγγελέα. Ασφαλώς όχι. Ή
ότι λέει ότι δεν ήξερε ο Γενικό Εισαγγελέα το Σύνταγμα. Για όνομα του Θεού. Απλά ευκαιρία τώρα που έχουμε και χρόνο κατά ψέματα να κάνουμε και θεωρητικές συζητήσεις. Για παράδειγμα, εγώ έλεγα και τελευταίος κάποιο, νομίζω είναι το Αχιλέα του Μιλιανίδη, εγώ το 183 δεν το έξερα το άρθρο του Συντάγματος για έκτακτη ανάγκη, δεν έτυχε να το περιπέσει στην αντίληψη μου. Τώρα έμαθα ότι υπάρχει, έψαξα και την νομολογία, αν είδα...
σας λέω εγώ ότι ουδέποτε εφαρμόστηκε το 183.
Ναι.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έτεινε πάντοτε προς το δίκαιο της ανάγκης.
Άρα ήταν δικαιολογημένη η παραβίαση τούτη που έγινε με τους φοιτητές, νομίζεις?
Δεν λέω ότι ούτε δικαιολογημένη ούτε τίποτε. Εγώ λέω ότι κύριε, κάποιοι ειδικοί αποφάσισαν ότι πρέπει σε αυτό το στάδιο να μην έρθουν. Για μένα το θέμα να έχει λήξει.
Τούτο διότι... με τα μέτρα περιορισμού, πώς το κρίνεις? Τούτο με την, το curfew μετά τις 9 μέχρι τις 6.
Αν εξαιρέσω το λάθος που είχαν πει ότι δικαιούνται να μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου.
Ναι.
Εκείνο δεν έλεγε έτσι το διάταγμα, ήταν λαθασμένη εντύπωση. Βλέποντας τα αποτελέσματα που μας ανακοινώνουν καθημερινά, νομίζω ότι θα φτάσουμε. Ο σκοπός ποιος είναι? Να εκκριζώσουμε αυτήν την αρρώστια που έχει έρθει σε αυτόν τον τόπο.
Ο Πολύμνιος από τη Λέμεσο, υπάρχουν σχέδια για νέους δικηγόρους για να ανοίξουν δικηγορική εταιρεία, κίνητρα κλπ?
Όχι.
Έχουμε υπόψη μας. Ο Γιώργος ο Χριστοφίδης, υποχρεωτική διαμεσολάβηση, λέει. Ο Γιώργος έχει πάρα πολλές εισηγήσεις και θα το καλέσω να τις πούμε τις επόμενες ημέρες. Μια από τούτες είναι και υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Έγραψε και έναν άρθρο τελευταίος. Υπάρχει στα σκαριά έτσι πράγμα?
Η
διαμεσολάβηση.
Μάλιστα. Ναι. Όταν ήρθε ο Ρορ Τάισον, είναι αυτός που κάνει τη ρηφόρμα της τροπής των θεσμών της πολιτικής οικονομίας στην Αγγλία.
Ναι.
Και είναι και κεφάλινο άνθρωπος. Το πρώτο που μας έθεσε ήταν αυτό. Δηλαδή, τα δικαστήρια για να διασωθούν, όπως έχουν διασωθεί στις κλείστες χώρες, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε διαμεσολάβηση και μάλιστα υποχρεωτική διαμεσολάβηση.
Ναι,
αυτό δεν χάνει. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι δεν χάνεται η νομική εργασία.
Με δύο λόγια, αυτή είναι τούτη η διαμεσολάβηση, διότι έχει συναδέλφους πολλούς που δεν ξέρω.
Μπορεί ένας δικαστής να παραπέμπει μία διαφορά σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση, σε υποθέσεις τιμολογίων, σε υποθέσεις τώρα να πω κάποια οικοδομικά τα παραπέμπουν κλπ. Σε ποθέ λογαριασμό, σε ποθέ τραπεζό, αυτά μπορεί να αποστέλλονται. Πολύ περισσότερο σε θέματα οικογενειακού δικαίου και ούτου καθεξής. Το οικογενειακού δικαίου έχει προχωρήσει αρκετά, να είμαι και δίκαιος.
Ο Ηλίας ο Πεκρής λέει ότι συμφωνεί ότι πρέπει να επεκταθεί τους καλοκαιρινούς μήνες και να γίνονται καταχωρήσεις ηλεκτρονικά. Ο Αρτέμις ο Αρτεμίου λέει θεωρώ ότι η κρίση θα κάνει ακριβότερη την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Συμμερίζεται ο Πρόεδρος αυτή την άποψη?
Δεν θα την κάνει ακριβότερη, θα την κάνει πιο δύσκολη. Δηλαδή, τι εννοώ δύσκολη? Επειδή έχουμε το πρόβλημα ότι της δύσκολης ίσπραξης, της δύσκολης διεκπαιρέωσης, κάποιος θα σκέφτεται δύο φορές τώρα να πληρώσει αυτή τη στιγμή μετά από μια κρίση τα χρήματα του για να διεκπαιρεωθεί μια απλή υπόθεση του και να ξέρει ότι θα πάρει κάποιο χρόνο και δυνατόν να μην εισπράξει τα χρήματα του. Γι' αυτό πρέπει όλες οι διαδικασίες να διεκπαιρεώνονται σύντομα και να ξέρει ο πολίτης ναι, ότι πηγαίνω στο δικαστήριο, αλλά θα έχω απόφαση σύντομα, θα εισπράξω σύντομα τα χρήματα μου. Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στη δικαιοσύνη είναι το θέμα της εκτέλεσης των αποφάσεων.
Μα ουσιαστικά δεν γίνεται εκτέλεση, Πρόεδρε.
Το θέμα της εκτέλεσης είναι ουσιώδες.
Είναι γάγκρενα, είναι καρκίνος.
Πρέπει να βρεθεί τρόπος η ελεύθερη
σχόλη. Έχουμε προτάσεις εμείς ως δικηγόροι.
Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Όχι προτάσεις. Είναι θέμα το οποίο καθημερινά μας απασχολεί. Είναι θέμα το οποίο γνωρίζετε ότι πλέον δεν υπάρχουν επιδότες που εκτελούν αποφάσεις. Όλα τα εντάλματα επιστρέφονται πίσω. Ανεκτέλεστα. Πρέπει να γίνει ελεύθερη πρόσβαση σε λογαριασμούς τραπεζών παρά τα προσωπικά δεδομένα τα οποία λέσει. Πρέπει να γίνει ελεύθερη πρόσβαση στα χρηματολόγια. Πρέπει να γίνεται παντού.
Κοινωνικές ασφαλίσεις, δηλαδή κάποια βασικά δημόσια πράγματα.
Πρέπει να υπάρχει, που την ώρα που υπάρχει δικαστική απόφαση, πρέπει να, να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης ώστε να εκτελείται η απόφαση.
Ένας άλλος συνάδελφος μας, ο Πανίκος Σημεού, βάζει ένα θέμα που και εγώ το έχω αναδείξει πολλές φορές. Αφορά τις θέσεις τις δικές μας για τα ζητήματα, τα φορολογικά, τους service providers, τις εταιρείες. Για παράδειγμα, το θέμα της προσωπικής ευθύνης των διευθυντών, το μητρό των πραγματικών δικαιούχων. Τούτα όλα, Πρόεδρε, εμείς έχουμε εμπλοκή ως σύλλογο.
Ξέρει το θέμα, για να σου βάλει αυτές τις ερωτήσεις.
Ναι, ξέρει, ναι.
Αλλά ο δικηγορικός σύλλογος έχει καορθώσει κάτι το τεράστιο, το οποίο ποτέ δεν υπήρχε προηγουμένως. Σε όλα αυτά τα νομοσχέδια, ο Πανκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος συμμετέχει τόσο στις επιτροπές της Βουλής, σε όλες τις επιτροπές της Βουλής, όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στο Υπουργείο Φορολογίας. Η προσωπική ευθύνη των διευθυντών υπάρχει ολόκληρη αλληλογραφία και θέσεις του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίες είναι κατατεθειμένες στη Βουλή. Για το θέμα της φορολογίας, το θέμα το οποίο ανέκυψε πρόσφατα και δεν έχει γίνει κατανοητό, δυστυχώς, της φορολογίας της Ρωσίας τώρα, η οποία υπάρχει και η οποία έχει πει η Ρωσία ότι...
Γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό.
Δεν έχει γίνει κατανοητό, δυστυχώς, από πολλούς, διότι είδα ότι βγαίνουν και λες, ναι, μα η Ρωσία θα το κάνει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λυπούμε να το πω. Το λέει κάποιος, όχι, θα το κάνω για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το λέει κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει δεδομένα. Θα το κάνει για Γερμανία, της είναι εντελώς αδιάφορο της Γερμανίας, διότι έχει βιομηχανίες. Θα το κάνει για οποιοδήποτε που έχει άλλο. Εμάς είναι μία από τις βασικές μας πηγές εισοδημάτων. Άρα θα θίγεται εκείνος ο οποίος έχει τη βάση. Δεν θίγεται κάποιος άλλος ο οποίος θα έχει τα εισοδήματά του. Ξαλλού μην ξεχνάς ότι μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να γίνει ενιαία φορολογία. Κάτι το οποίο έχουμε πολεμήσει σαν Πανκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και το έχουμε πετύχει. Δηλαδή είναι καθημερινά εκατοντάδες τα θέματα που απασχολούν τον Δικηγορικό Σύλλογο.
Επικρεμάται όμως τούτος ο κίνδυνος με την ενιαία φορολογία. Με τη Ρωσία, ποια είναι η άποψή σου σε έναν πρόεδρε να επηρεάσει πολλά τους service providers στην Κύπρο, τα γραφεία που ασχολούνται με...
Πώς έγινε το θέμα της Ρωσίας. Όπως γνωρίζετε, είμαστε στη μαύρη λίστα με τη Ρωσία.
Ναι.
Μας είχε στη μαύρη λίστα η Ρωσία, κάναμε αγώνες και έχουμε καορθώσει και βγει από τη μαύρη λίστα. Το θέμα, κατά την προσωπική μου άποψη, δημιουργείται τώρα λόγω της Ουκρανίας. Δηλαδή, όσα θέματα τέθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Ρωσίας λόγω της Ουκρανίας, νομίζω τώρα έρχεται και η Ρωσία να θέσει τα δικά της. Είναι πεντακάθαρο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εδώ, με αγώνες ολόκληρους, είχαμε κατορθώσει να βγάλουμε από τη μαύρη λίστα, να θυμούμε καλά, επί Δημήτρη Χριστόφια. Είχαμε βγάλει την Κύπρο από τη μαύρη λίστα και τώρα. Δυστυχώς έρχεται αυτή.
Από ό,τι φαίνεται, πολλά στοχευμένη κίνηση της Ρωσίας.
Και... είναι στοχευμένη κίνηση, γι' αυτό λέω ότι δηλαδή... γνωρίζω κάποια πράγματα εγώ και γνωρίζω και ασάνξεως τα οποία έχουν τεθεί λόγω Ουκρανίας. Πιστεύω ότι είναι το αντίπεινο της Ουκρανίας.
Ναι. Πρόεδρε, ένας συνάδελφος εδώ στείλε μου ένα μήνυμα και λέει ότι καλά θα ήταν να δημιουργηθεί ένα τμήμα του συλλόγου ή μια γραμμή που να μπορούν οι δικηγόροι να κάνουν καταγγελίες για ανάρμοστες συμπεριφορές δικαστών ανώνυμα, χωρίς να φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν. Αυτό το πράγμα πώς το βλέπεις σαν εισήγηση?
Εγώ βλέπω κάτι πολύ απλό. Εάν υπήρχε δικαστικό συμβούλιο, όπως το θέλω εγώ και όπως το λέει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, δεν θα είχε το πρόβλημα ο συνάδελφος να στοχοποιηθεί με μια καταγγελία. Διότι όντως δεν μπορεί ο ονομαστικός να πάρει το πρόβλημα του ενώπιον δικαστικού συμβουλίου. Διότι δεν υπάρχει ανάλογη πρόσβαση. Ενώ αν υπήρχε ο δικηγορικός σύλλογος, στον οποίο θα μπορούσε να πάρει ή ο τοπικός σύλλογος ή ο τρίτος, ο ανεξάρτητος δικηγόρος που θα εκλέγεται από τους δικηγόρους να συμμετάσχει στο δικαστικό συμβούλιο, ναι, θα ήταν μια σωστή διέξοδο. Δεν είναι απειλή αυτό προς τους δικαστές.
Όχι καθόλου,
είναι εμπλουτισμός.
Εντάξει, εγώ νομίζω υπάρχει μια παρεξήγηση στην Κύπρο γενικότερα ότι όταν πει κάτι κάποιος σημαίνει ότι είτε θεωρεί ότι ο άλλος δεν κάνει καλά τη δουλειά.
Φαντάσου πόσο παρεξηγημένος είμαι εγώ που λέω συνεχώς ότι το δικαστικό συμβούλιο είναι η μεγαλύτερη ζημιά του δικηγορικού επαγγέλματος. Του δικαστικού και της δικαιοσύνης.
Εντάξει, είναι μια άποψη.
Εγώ το λέω πάντα.
Καθηκόντως τη λέει. Και εγώ έχω, ας πούμε, παρόμοιες απόψεις. Αρθρογράφησα και πριν 10 χρόνια για το ζήτημα. Και πρέπει να δαιμονοποιούμε την ελευθερία αντί.
Ήδη οι Άγγλοι από τους οποίους επήραμε το σύστημα το έχουν καταργήσει. Ναι. Ήδη οι Άγγλοι έχουν αλλάξει τον διορισμό.
Ο Δημήτρης Ολοχίας επανέρχεται και λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν πολύ καλοί δικαστές, λέει, και επαρχιακά κλπ. Αλλά βλέπει μια έλλειψη ποιότητας. Ο συνάδελφος αρθρογραφεί και στο δικαιοσύνη, πρόεδρε, γράφει ωραία άρθρα, αν θέλεις να τον παρακολουθήσεις.
Μάλιστα, το παρακολούθησα, πιστεύω.
Είναι από τη Λεμεσό. Θανάση Σκορφιώτης, ας μην είμαστε αρνητικοί σε όλα. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει φωνή και θεσμικό κύρος προς το ανώτατο και προς τις εξουσίες και τους θεσμούς. Τα θέματα είναι πολύπλοκα και χρειάζεται συνεχής προσπάθεια. Πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα εγώ μαζί με τον Θανάση. Η Σοφία Χατζηνεοφίτου, οι πλήστοι δικηγόροι νομίζουν ότι με το COVID βρήκαν την ευκαιρία της ζωής τους να θίξουν τα αιώνια προβλήματα στη δικαιοσύνη. Το ότι υπάρχουν προβλήματα είναι γνωστό. Το ότι γίνονται προσπάθειες επίλυσης είναι επίσης γνωστό. Το ότι αναμένουν από τον Παγκύπριο εν καιρό COVID να λύσει μια ανοιχτή τα αιώνια προβλήματα είναι απαράδεκτο. Στέγιος Τριανταφυλλίδης, συμφωνώ με τον Πρόεδρο για το θέμα της Ρωσίας. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επίσης, έστω και γίνει για όλη την Ευρώπη, που δεν είναι δεδομένο, αν δεν γίνει για άλλες μη ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Φαίνεται πιάσα μας τον ύπνο, πρόεδρε, η Ρωσή.
Είναι θέμα Υπουργείου παρακολουθείς. Όπως είπα προηγουμένως, είμαστε στη μαύρη λίστα, έκαναμε αγώνες να φύγουμε από τη μαύρη λίστα κλπ. Κλπ. Μας έβγαλε. Έγινε το πρόβλημα της Ουκρανίας. Με το πρόβλημα της Ουκρανίας ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε κάποιες τιμωρητικές διατάξεις, ας τις ονομάσω έτσι, εντός εισαγωγικών, για τη Ρωσία κλπ. Κάποια στιγμή είναι λογικό να αντιδρούσε η Ρωσία. Εγώ έτσι το βλέπω.
Ναι.
Δηλαδή, θα είναι καταστροφικό υπό την έννοια ότι εμείς είμαστε χώρα που παρέχει υπηρεσίες και καλές υπηρεσίες. Οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι τηλεπικοινωνίες μας, τα λιμάνια μας, η χώρα μας παρέχει καλές υπηρεσίες. Έχουμε ένα σοβαρό εισόδημα, μια πηγή σοβαρή εισοδήματο. Είναι λαθασμένα να έρχονται να λες μα θα τα βάλει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει καμιά, θίγεται εκείνο που έχει το εισόδημα. Και σας είπα το παράδειγμα ότι η Γερμανία και η Γαλλία ήρθαν και είπαν ότι κύριε, να κάνουμε ενιαία φορολογία και κάνουμε ένα αγώνα για να με γίνει ενιαία φορολογία. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και ένα τεράστιο άλλο πρόβλημα. Φεύγει η Αγγλία με το Brexit και θα ρυθμίζει εκείνη οι φορολογίες.
Ο Κύπρος, ο Τούμπας, λέει μήπως πρέπει να ακυρωθεί, να μην πληρώσουμε ένα άδεια επαγγέλματος φέτος για να βοηθηθούν οι δικηγόροι.
Το αντιλαμβάνουμε, είναι τόσο χαμηλό όμως και έχω να πω ότι έχουν ανανεωθεί στο σύνολο σχεδόν οι άδειες.
Μια άλλη εισηγήση από τον Νικόλα Κυριακίδη, ότι μπορεί να γίνουν online trainings για τους νέους θεσμούς. Τι γίνεται με τους νέους θεσμούς, Πρόεδρε, πού...
Όπως έχω πει, έχουν τελειώσει οι θεσμοί και έχουν προκηρυχθεί οι προσφορές και έχουν κατακυρωθεί για τη μετάφραση τους στην σωστή νομική ελληνική γλώσσα και προχωρεί. Έχουμε δεσμευτεί σαν Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ότι στο continuous training, στη συνεχή εκπαίδευση, θα έχουμε δεσμευτεί να έχουμε προτεραιότητα τους θεσμούς. Τόσο εμείς, όσο και οι δικαστές στη δικαστική εκπαίδευση. Έχουμε δεσμευτεί και οι δύο για συνεχή εκπαίδευση των θεσμών.
Αλλά συνδραματικά το σύστημα, Πρόεδρε, με τους νέους θεσμούς.
Αλλάζει δραματικότατα.
Προς το καλό, νομίζεις εσύ, το κρίνεις ως δικηγόρος
Εάν κρίνω ότι
κατηγορίες.
αυτοί που το έχουν εφαρμόσει δεν έχουν τις καθυστερήσεις που έχουμε, να σου το πω αλλιώς. Σαν εγώ που εδικηγόρησα σχεδόν μισό αιώνα με το σύστημα των παλιών, δεν θα μου αρέσει. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα.
Γιατί να πιεστείς.
Δεν είναι. Εγώ έχω δικηγόρηση σχεδόν μισό αιώνα με ένα διαφορετικό σύστημα.
Ναι.
Εσείς οι νεότεροι όμως θα δείτε ότι και καλύτερη η νομική ύλη θα έρθει, διότι θα διεκπαιρεωνούνται υποθέσεις, θα φεύγουν και θα έρχονται άλλες καλύτερες, πιο σύντομες, θα έρθουν νέα εισοδήματα, καλύτερα εισοδήματα. Ο σκοπός είναι να διεκπαιρεώνονται, όχι να στηβάζονται υποθέσεις.
Ναι. Οι δικαστές πώς θα το...
Οι δικαστές πρέπει να εκπαιδευτούν. Αν δεν εκπαιδευτούν, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
Πρόεδρε,
Δηλαδή.
τώρα που τα λέμε, να σε ρωτήσω μια ερώτηση. Πάντα ήθελα να σε ρωτήσω μια ερώτηση. Έχουμε τεμπέληδες δικαστές. Δηλαδή, λέμε και για την καθυστέρηση, Πρόεδρε, των υποθέσεων. Την παραγωγικότητα των δικαστών. Και τώρα θέλω να τα βάλω με τους δικαστές, για όνομα του Θεού. Αλλά μετρήσαμε την καμιά φορά. Ή μπορεί να μην υπάρχει και τρόπο να μετρήσει, δεν ξέρω. Γίνεται να έχουμε δικαστές που να κάνουν τις υποθέσεις του, να πηγαίνει στο γραφείο του, να μην βλέπει υποθέσεις pending. Και κάποιοι άλλοι να είναι με δεστίβες. Πώς γίνεται.
Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη τεμπελίδες, αλλά θα
Γιατί.
χρησιμοποιήσω εκείνο που λέω πάντοτε, ότι τα πάντα κρίνονται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, από τον κάθε άνθρωπο. Θα πάτε και στο επαρχιακό και στο ανώτατο κλπ. Και θα βρείτε δικαστές οι οποίοι έχουν πλήρως διεκπαιρεωμένες τις υποθέσεις τους και δικαστές που δεν το έχουν. Είναι και θέμα ικανότητας, είναι και θέμα πρόσβασης, είναι και θέμα. Ένας δικαστής μπορεί να έχει αφήνει ένα μάρτυρα να εντεξάζεται 3 ημέρες και ένας άλλος έναν τέταρτο 20 λεπτά καταλαβαίνει τα που λέει και τελειώνει το θέμα.
Εντάξει, συμφωνώ και σε τούτο, αλλά συμφωνεί και εσύ μαζί μου ότι μεταξύ μας εμείς οι δικηγόροι ξέρουμε ποιοι δικαστές κόφκουν δρόμο και ποιοι δεν κόφκουν. Τα κατά ψέματα. Και το
Βεβαιότατα.
συζητούμε. Το συζητούμε.
Βεβαιότατα.
Αυτή είναι η πράγμα. Και είναι φυσικό που είπες και εσύ πριν σε μια κοινότητα 110 ατόμων. Να έχεις, και βέβαια να έρθουμε στο συνάφιν το δικό μας, εν είμαστε και εμείς οι καλύτεροι, αν μας πιάσεις τους δικηγόρους. Δηλαδή ούτε
Όχι,
εμείς έχουμε,
περίμενα να διαφωνήσω.
ούτε καλό όνομα έχουμε.
Ο δικηγόρος, ο Κύπριος, είναι από τους πιο ικανούς δικηγόρους.
Ναι, είναι από τους
Ας
πιο
σας πω δύο
ικανούς.
λόγων. Ο Κύπριος
Αλλά...
δικηγόρος κάνει και ποινικά και οικογενειακά και διοικητικά, για τα οποία, λόγω των πολύ χαμηλών δικηγορικών εσόδων, και τα οποία είναι ανάλογα και της κυπριακής κοινωνίας, αναγκάζεται να παίρνει από όλου του τομεί υποθέσει. Θέλει πολύ περισσότερο. Ένα καλό δικηγόρο θέλει
Ναι.
πολύ περισσότερο διάβασμα. Ενώ αν πα σε έναν τη Αγγλία ή τη Γαλλία, έναν τομέα κάνει συγκεκριμένο και τελειώνει εκεί το θέμα.
Σωστό. Εμείς είμαστε πολυτεχνίτες οι δικηγόροι στην
Ακριβώς.
Κύπρο. Αλλά έχουμε, Πρόεδρε μου, και εμείς τις παθογένειες μας σαν επάγγελμα. Δεν έχουμε
Ασφαλώ.
καλό όνομα μες στον κόσμο. Έχεις συναδέλφους που συμπεριφέρονται λάθος. Εσύ τα ξέρεις διότι είσαι και στο πειθαρχικό.
Είπα
Δηλαδή,
ότι
πρέπει να υλοποιήσουμε την κατάσταση.
εκεί που έχει αποτύχει πραγματικά ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, και το λέω πάντοτε και ξέρω το συμβούλιο μου, είναι στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει πάρα πολλές υποθέσεις, είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός
δικαστό, να του ονομάσω έτσι, του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Δεν διεκπεραιώνονται υποθέσεις. Έχουμε καταθέσει τροποποιητική πρόταση στη Βουλή ώστε να αυξηθεί σε πάρα πολύ ο αριθμός των δικαστών του Πειθαρχικού, των μελών του Πειθαρχικού, ώστε να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις.
Διότι είναι
κατεθειμένο στο νομοσχέδιο ο πρόεδρος της Επιτροπής. Mm-hmm. Την πρόταση νόμου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών μου είπε ότι θα το έχει προτεραιότητα να το προωθήσει. Mm-hmm. Πρέπει για έναν πολύ απλό λόγο. Εάν πας σε μια εφημερίδα και λέει, θα δεις ότι ένας δικηγόρος σε καταδικάστηκε σε τόση, μας πιάνει όλους τους δικηγόρους, ενώ εάν κάνουμε 100 καλά, κανένας δεν θα τα αναφέρει. Mm-hmm. Εάν ένας δικηγόρος καταχραστεί, θα μας γράφουν οι εφημερίδες για 3 ημέρες. Δικηγόρος το έκαμε. Ναι. Άρα έχει υποχρέωση το Πειθαρχικό Συμβούλιο, απόλυτη υποχρέωση, να προχωρεί άμεσα και να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις. Και σε αυτούς που θα αναλάβουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή στον Παγκύπριο, λέω ότι είναι πρωταρχικής σημασίας να διαφυλάξουν το καλό μας όνομα με κάποια λύση με το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Πρόεδρε μου, μας στέλνει ένας φοιτητής μας από την Αγγλία, Άντρος Γεωργίου. Είμαι φοιτητής τελευταίου έτους στο Λονδίνο, λέει.
Μάλιστα.
Ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους φοιτητές της νομικής είναι κατά πόσο θα έρθουν στην Κύπρο. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για τους μελλοντικούς και νέους δικηγόρους να επιστρέψουν στην Κύπρο? Τι λέμε σε αυτόν τον φοιτητή, πρόεδρε?
Λέω ότι το επάγγελμα του δικηγόρου είναι κορεσμένο. Με βλέπεις παράξενα. Είναι κορεσμένο το επάγγελμα του δικηγόρου. Εγγράφονται πάρα πολλοί δικηγόροι, αλλά θα πω και κάτι άλλο για να τον καθησυχάσω. Ο επιμελής και μελετηρός δικηγόρος κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θα διακριθεί.
Αυτό, πρόεδρε, αυτόν έλεγα προχτές σε μια συνάδελφο μας, νεαρή, ακριβώς την ίδια κουβέντα, να μην ανησυχεί, διότι, και αυτό λέω και στον άντρο, η δουλειά μας είναι μεν δύσκολη, δεν είναι και η πιο εύκολη δουλειά. Όμως, ένας ο οποίος είναι επιμελής, όπως είπε ο πρόεδρος, όπως είναι μελετηρός και έχει πείσμα, δεν υπάρχει περίπτωση στη δικηγορία να πω.
Θα διακριθεί σίγουρα.
Θα διακριθεί. Ένα από τις ευλογίες της δουλειάς μας εν τούτο, που έλεγα εγώ διαχρονικά. Δηλαδή, βλέπεις άτομα τα οποία ήταν φτωχά, ξεκινήσαν από φτωχές οικογένειες χωρίς μπαμπά στην κορώνη, όπως λέμε, και σιγά σιγά προχωρήσαν, έκαναν δικά τους γραφεία, δηλαδή η δικηγορία σου διά του την ευκαιρία σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα που
είναι ελεύθερο επάγγελμα το οποίο ακριβώς έχει σχέση με την προσωπικότητα, τις ικανότητες, αλλά και με τη μελέτη, ο μελετηρός και επιμελής.
Λοιπόν, συμφωνώ. Ο Κυριάκος Ιορδάνου, ο διευθυντής του ΣΕΛΚ, στέλνει τις ευχές, τα συγχαρητήρια και τα χαιρετίσματα, πρόεδρε.
Είναι ένας πολύ καλός συνεργάτης και με το ΣΕΛΚ έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία.
Ξέρεις ότι ήμασταν μαζί στρατό με τον Κυριακό. Ήμασταν, ναι.
Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία.
Εξαιρετικός. Και έχει απόψεις, μελετημένος πάντα κλπ. Μαρία Σατογιά από την Πάφων, αυτή που κόβουν δρόμον, όπως λες, συνάδελφε, τους τρώει το σύστημα. Εννοεί τους δικαστές. Έχει σχολείο?
Δεν έχω σχολείο, διότι γνώριζα πάρα πολύ προσωπικά τον Σαρούλια.
Ναι. Ήταν εξαιρετικός δικαστής, πρόεδρε. Εγώ δεν τον ήξερα, αλλά ακούγα τα καλύτερα γι' αυτό.
Και πολυγραφότατος. Ναι. Με εξαιρετικά βιβλία και καλή και αγαθή μνήμη.
Ναι. Πάμε προς το τέλος, πρόεδρε μου. Ακόμα 5 λεπτά και θα σε αποδεσμεύσω. Λουκάσου Περικλέους, να εκπαιδευτούν οι δικαστές, λέει, αλλά τους δικηγόρους ποιος θα τους εκπαιδεύσει ικανοποιητικά?
Μα γι' αυτό έβαλαμε το continuous training.
Είναι ικανοποιημένος ο σύλλογος, λέει, από το επίπεδο της δικηγορικής άσκησης που παρέχεται από το νομικό συμβούλιο στους ασκούμενους? Πολλοί καμνούν την ερώτηση. Μήπως, πρόεδρε, τελικά είναι εύκολο να γίνει κάποιος δικηγόρος στην Κύπρο? Δεν έπρεπε να ήταν 2 χρόνια η άσκηση, να ήταν πιο...
Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί το νομικό συμβούλιο.
Απασχολεί όντως.
Πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχουν τεθεί συγκεκριμένες εισηγήσεις, mm-hmm. τις οποίες τελειώνοντας τη θητεία του αυτών των νομικών συμβούλων και εγώ προσωπικά, mm-hmm. και ο Κώστας ο Κληρίδης, θα τις επικυρώσουμε ώστε να εφαρμοστούν μελλοντικά. Mm-hmm. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την άσκηση.
Χαμηλούν το επίπεδο, πρόεδρε. Μπαίνουμε πάρα πολύ και...
Δεν ξέρω αν είναι χαμηλό. προηγουμένως ανάφερες τον Θανάση τον Κορχιώτη, ο οποίος mm-hmm. είναι ο μόνος από εμάς που έκαμε με το νέο σύστημα κλπ. Mm-hmm. Ο οποίος πάντοτε μας λέει στο νομικό συμβούλιο ότι είναι και καλές και οι εξετάσεις και απόλυτα. Mm-hmm. Όντως γίνονται νέες προσπάθειες για να καλυτερεύσουν. Φταίμεν όμως και οι δικηγόροι που πιάνουμε τους ασκούμενους. Το έχω πει και θα ξαναπώ. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κλητήρα μας των δικηγόρων.
Έτσι.
Δεν έχουμε δικαίωμα να του δούμε το φάκελο για να του πούμε πιένε να αλλάξεις η ημερομηνία. Και δεν έχει δικαίωμα και ο ασκούμενος δικηγόρος να τηλεφωνεί στο γραφείο του άλλου ασκούμενου και να του λέει τι ώρα θα πάει, η ώρα 9, να βρεθούμε η ώρα 9 εκεί και να μην ξέρουν τι περιέχει ο φάκελος. Mm-hmm. Δηλαδή η ευθύνη είναι και των δύο.
Mm-hmm. Η Κρίστη Μίτλετσον, ευχαριστίες για τον χρόνο και το δύο πολύ καλές εισηγήσεις και απόψεις. Ο Αλέξης ο Νεοκλέους, ρωτάει για τα άλλα επαγγέλματα, πρόεδρε. Για τις εταιρείες, για τους λογιστές που μπήκαν μέσα στα πόδια μας. Δύσκολο θέμα, δεν είναι?
Είναι δύσκολο θέμα, αλλά και ξέρετε, γίνονται και συνεχείς τροποιήσεις παστο. Αυτή τη στιγμή τροποιούμε ολόκληρο το περιεταιρείο νόμο. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας.
Ναι.
Στο πρότυπο του Ιρλανδικού εταιρικού δικαίου, το οποίο είναι πλησιέστερο προς το δικό μας και προς το αγγλικό δίκαιο. Είναι στο τελευταίο στάδιο και πιστεύω ότι θα διευκολύνει τους δικηγόρους και τους λογιστές φυσικά. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει δική του επιτροπή εταιριών, η οποία αποτελείται από εξαιρετούς δικηγόρους που ασχολούνται με το εταιρικό δίκαιο. Είμαστε στις επιτροπές όλες τις βουλές για αστροποιήσεις. Ξέρετε ότι έχει ανοιχθεί ο κλάδος με τα trust, τώρα με τα παραπολιτικά. Αλλά και με τις απαιτήσεις των οδηγιών για να είναι γνωστοί.
Με το Μητρό των Δικαιούχων τι γίνεται, Πρόεδρε?
Είναι υποχρεωτικό θα γίνει.
Πρέπει να γίνει το Γενάρη, αλλά από ότι ούτε κανονισμοί ετοιμαστήκαν ούτε τίποτε.
Θέλω να σου πω είναι.
Να κερδίσουμε λίγο κανένα χρόνο, νομίζεις.
Έρχονται οι οδηγίες, τις γνωρίζεις οδηγίες. Σαν επιτροπή AML του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είναι ένα πολύ καλό τμήμα. Η αξιολόγηση που έγινε τώρα από τη Μάνιβαλ στο Στρασβούργο έδωσαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι παράκληση μου όταν έρχονται οι δικηγόροι του AML του Παγκυπρίου στα γραφεία σας να τους δέχεστε σαν συνεργάτες και φίλους, διότι δεν ερχόμαστε για να τιμωρήσουμε κανέναν, αλλά απλώς για να βοηθήσουμε πώς να τηρούνται τα μητρώα κλπ. Είναι μια τεράστια προσπάθεια, είναι ένα ξεχωριστό τμήμα, όπως είπα, αποτελείται από 6 συναδέλφους σας εξαιρετικούς. Εκπαιδευμένος σε αυτόν τον τομέα, κάνουμε συνεχή σεμινάρια. Πιστεύω ότι είναι ένας τομέας που δεν πρέπει. Όντως μας χτύπησε τώρα αυτόν της Ρωσίας, να δούμε πώς θα το προσπεράσουμε.
Εντάξει, έχει και άλλες ερωτήσεις. Έχει και πολλές επαναλαμβανόμενες. Να πω ότι η συνομιλία μας θα αναρτηθεί όταν τελειώσουμε και στο YouTube, οπότε θα είναι διαθέσιμη να τη δουν εκεί οι συναδέλφοι.
Το email μου είναι γνωστό και εσύ είναι πάντοτε επικοινωνάς μαζί μου ό,τι θέλω.
Εννοείται. Πότε λήγει η θητεία του Συμβουλίου του
Δικού? Η θητεία του Συμβουλίου λήγει τον Οκτώβριο και θα τελειώσω και εγώ και θα αποχωρήσω.
Είσαι ξανά υποψήφιος?
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Α, δεν έχει άλλον?
Θα έχει πάρα πολλούς.
Έχεις προχωρήσει δηλαδή?
Εγώ ό,τι μπορούσα να προσφέρω τα έχω προσφέρει.
Λοιπόν, Πρόεδρε μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμότατα. Πήγαμε περίπου 1,5 ώρα, 90 λεπτά. Είχαμε average 200 συναδέλφους online, που σημαίνει ότι κάτσαν και το παρακολουθήσα για τόση ώρα. Είχαμε πάρα πολλά σχόλια. Τα σχόλια τα οποία στείλα στο Facebook μπορείς να τα δεις και εσύ μετά, διότι είναι καταγεγραμμένα εκεί όλα τα σχόλια, θέλεις να δεις. Κάτι βέβαια σου είπα τις ερωτήσεις τις περισσότερες. Νομίζω βοηθούν τούτες οι συζητήσεις. Διότι
ξέρετε, είμαι πάντοτε ανοιχτός και στους νεαρούς δικηγόρους ακόμη περισσότερο, διότι υπήρξα και εγώ νεαρός δικηγόρος. Εγώ μάλιστα σας είπα ότι υπήρξα και πρόσφυγας από τον πόλεμο και ξέρω τι σημαίνει ένας νεαρός δικηγόρος να προσπαθεί να χτίσει γραφείο και να βρίσκεται ξαφνικά ή με την κρίση του 2013 ή τώρα με την πανδημία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους. Να πούμε τώρα που είναι και κάμπος πάνω ότι αύριο θα έχω μια συζήτηση με τον Αλέξανδρο τον Κληρίδη, τον συνάδελφο μας τον νεαρό για το ενοικιοστάσιο, και την Παρασκευή με τον Άριστον τον Δαμιανού, τον βουλευτή που είναι και δικηγόρος. Πάλι για αυτά τα θέματα θα τα ανακοινώσουμε. Τώρα έχουμε κάμπος ο χρόνο, πρόεδρε, να κάνουμε training.
Βεβαίως. Και θα σας παρακολουθώ πάντοτε.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ. Και καλό απόγευμα, πρόεδρε μου. Γεια σου.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σου.